السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سامو غالي ما نلي زيار ييب دي نيانال بيسو جامو ديكو نيانال سون بوب يالنا نيو الله سوتورال سامنو امين سيني ساجارا ما نلي زيار ان خباري يو ما جام دالدي سي تك لا يالمبن زيار بو وير دالدي سي تك مباي غلاس زيار نافينا زيار بابيسكو تروندو زيار dadi ci tek mamadou bacili ziar elche kimo karwa dadi ci tek elche kidu elche kimo karwa me elche la ziar bu wer dadi ci tek archi pachanga ziar haji sisko ziar bu wer bro namnalal dadi ci tek seigne modou samb ziar na bu wer seigne modou golden boy ziar bu wer après revue de presse ma gis oustaz abou jandal ziar na bu wer oustaz dadi ci yek ci kaw touti gis ñom ndey dada ziar ndey daldi ci tek ci kaw tuti ñom señ luku kluko luku ziar daldi ci tek doomu ndey ousmane cissé ziar e bay daoude hey ziar na la bu wer bay daoude yek ci kaw tuti gis ñom señ malik may lay ziar bu wer daldi ci tek la soda ziar bu wer la la lañ la tapis rouge soorada mercredi subola mercredi donc soorada moy ñew daldi ci tek elage jaamu yalla daldi ci tek check out touti dafa melni jeexna de ma ngi 1 heure muñal len ma rek lu metti yagul aywa dafa melni jeexna ñi ci dess dama len nuyuul xana nuyu xana wax day fay gaay aussi bu len faté jeudi ku ngeen namone lol mom la malik di indi kay donc di len ci ñew suba bu sobe yalla a tout à l'heure assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh waxtan wi fi mu téré lañuy tambalé tay waxtanu demb bi fi mu danelé danaka danelu sax parce que ci guddigi gañ waxtan nañ ci muy mbiru violence aha question bi ñuy laaj nak tay question bu gatt rek la on reproche aux sénégalais d'être violent verbalement et physiquement. Oui, vrai ou faux? Pourquoi? Donc, si nous avons un exemple, nous avons dit que les Sénégalais sont violents, dans ce qu'ils ont dit et dans ce qu'ils ont dit. C'est vrai ou pas? Si c'est vrai, pourquoi ne le dis-tu? Boudé du deug lutax nga wax ko tay fofu la waxtan wi jëm gañi question bu gatt la rek bo xamné mën nañ ci philosopher fi ba ngone wala suba yena xam donc ñu japp ci melni rek xaj bu japp yax neccé ay wa ja ngi ñëf sama gaay ba ci kanam tuti assalamu alaykum teuf
sawa soje mali zarba papi so mi tok du ma même bay singa fam bi daf ko laal ki xam fu mu nek bon bu fekke ne deug deug nit la comme bop la comme xel la wana sante dara sax ak yam quoi franchement da xol mu xul li ni mu xul li nga xamne ki affaire ki nako quoi bon comme mo makki moy sen bay makki dina fi jogele ñom ñep ñi ñep ci na la ci ñep ci kasbari yi dug ñep ñi ñep tout dina sara
salam salam keur gi ma ngi nuyu ñepp ti ziar ñepp isa jaar yow la fekk ci buntu bi ama xox ana wa pat la france ba lepp ñu ci jam papi xeyra la wu ñu ngi leen nuyu bu baax baax ana wa compentone dama am 2% yi mu bëgg wax sa tem bi rek bala may daw di nuyu tamit kandaf gis ex dom nday bal na la deng ma ngi leen nuyu bu baax baax bonus dias di nuyu mbay de la fin des landes bo pare nga wax mu ñuy waxe salam alaykum ci finlande mo wax ko deen okay papisco jang na ko de yeen meun ngeen wax tuto beene papisco tuto beene nga wax xawma nan tuto tais tuto tais xawma tuto beene wa tuto beene baxna papa boy papa momudou bacili ma ngi leen nuyu bu baax baax di la tan wa paris la france yeen bonjour ngeen di wax di nuyu ki kan la ñokulibale ma ngi lay nuyu ñogu lambada way yeen gudon tak ngeen wax yeen ñi ngi leen nuyu bu baax yow ak archi yeen gudon tak ngeen wax yeen ñi ngi leen nuyu di nuyu ci sama ex tonton la extance tam ma ngi lay nuyu bu baax la jox sa yi ko wax sa wacc way ñen mom hay ngeen wax rek yeen hay yeen ngeen yombalé de yeen hay ak yalla li nuyu bu baax señ modou samb way mom tamit hay lay wax ñing koy nuyu bu baax baax jox ko yeg wax wacc way papa bis pour ma ngi ñew delu ci wat legi ci sa tembe inshallah
assalamu alaykum wa kër gi isa jara bayu male fi won amako isa don bu baax la jaar sama doomu nday papa jawara don bu baax la jaar septembre tay da continuation la rek nga deug de suma voisin mom fi la ko bayiwon lay sar ak père mbay gay eh la voisine nafissatou ndjay daw nga de tan yeu ken degatu la den nuyu baxta le ziar ak le grand patriote les patriotes sax lay wax sax papis ko cisse ak mamadou bacchine den nuyu baxta le ziar père daw kar jogu père den nuyu baxta le ziar archi roots Los Hermanos, nuyu la bax la ziar. Mon ami mon frère Hadj Cisco, di la nuyu bax la ziar. Yow sa kat ci mu ciangane bi tay mom dafa xawon ciang. Ya ko len fi de, di la nuyu bax la ziar. Serigne Modou Sambu gu ciere, di la nuyu bax la ziar. Serigne Modou Sambu, Wade Sarde dafa jekku gaay de. Ay Macky Sall ak opposition naka pouvoir mom Wade Sarde mom dafa len dal tout temps. Je nuyu bax la ziar ziar Serigne Modou Sam père mbay gay ñu la ziar Abu Jandal oustaz di la nuyu bax la ziar ser xalé yépp asuma digan ayda cham ayda ñu na la bax la ziar ser wa pan yépp setal ñun ñepp ak Abdoulaye Diakhaté wa ma yëm fofu non di nuyu ñepp ziar le grand marbre de Paris lu ko bacci lu mo la bax Job Ziz tam tay dégg na ko fi waye Job Ziz mom dernièrement mom da fay daw na li ma si xawa sanne bu tuti rek ci seen waxtaan bi moy man de dama ne sénégalais violent wut waaw man mom sénégalais violent wut té dina joxe ben exemple ba tax li tax ma ne sénégalais violent wut buguma ko won wax sax waye dina ko wax ak ñu ngi xol ci forum bi rek ñun ñi nga xamne ñun ci forum bi bo setlo ci suba bi ñuy wax affaire yi goor jigen ñi ñuy door forum bi yeb papa kan rek mo ci prononcer mais mom nañ leen door même Abu Jandal mi nga xamne xawon na wax lu deme non sa dafa retirer wu wat motax nga xamne sénégalais violent wu donc ñi nga xamne ñepp ñoo participer tay suba mën nañ wax ni papa kan rek mo ci d'accord ñu door goor jigen violence nak dafa yomba feñ lolu motax nit ñi di wax ne sénégalais dafa violent té aussi bu féké né ben rek lañ ci def dañ ko wara wax ndax nit ñi bayiko parce que violence dafa défarul dara violence mom amul dara lo xamné rek mën nako défar donc man pour man sénégalais violent wut légui ma ñeu waxé nak li tax man sénégalais violent ma joxé ben témoignage bo xamné ni man mako féké kenn netal yu mako man mako féké
Salam keur gi di nuyu wat ñepp ci ziaré wat ñepp sama dekk do ni jaay audio ma ngi lay nuyu bu baaxa baax yow boy nas ngay wax yow tamit wa papis di laajte ndax sénégalais dañ koy jinn dafa violent ndax deug la wala du deug ma lay bëgg wax ni yenn say deug la yenn say du deug donc affaire bi ça dépend rek man ko affaire bi ça dépend rek mais man damay wax ni violence bi des fois tamit est ce que du jugé ci éducation nit ñi éduquer ñun parce que sénégalais bo xolé nit ñi éduquer xalé bu défé dara duñ la wo tok expliquer la né li ak li mo la ci mëna fekk bu ko défé bu bénéne ni bu bëggé def loolu non dina tok xalaat na ah peser le pour et le contre bala mu koy def dedet duñ éduquer non xalé bu défé dara dañ lay japp door le ba nga tudd non lañuy éduquer xamna ben mère bo xamné nim daan wax moy xalé jëriñul lu dul ñaari yef ñu nak mu ne bo bëggé yoni bo bëggé door lool kessa la xalé di jëriñ donc xalé bo xam dañ ko éduquer ci situation bu mel non bien sûr que bu maggé lool kessa lay xam lool lay xam du xam leneen donc je veux dire waxuma loolu mo motax sénégalais violent parce que bo ñëw ci dëkk yi melni États-Unis fi ni pratiquement contraire bi lañuy éduquer dañuy waxtaan ak seeni doom surtout tubaab yi yoy sax lay wax parce que ñun ñëpp ñoy mais tubaab yi waxtaan ak seen doom lañu gëna privilégier que door seen doom mais yeen say tam di nga gis ñu violent mais sénégal man dama yaakaar né li ëpp ci violence bi fofu la juggé daan manam éducation bi donc il est temps que tamit ñu xol nan lañu wara éduquer suñu doom yi il est temps que tamit bu ñuy éduquer ñuy xamné ki nit la et que instant bobu nga xamné xalé instant bi nek xalé non fofu le manam cerveau di développer mentalam développer fofu le futuram di former wo donc fofu c'est très important que ne ñukay expliquer mais bañ ko diko door daal ndax door bi du andil du violence bu magge donc lool la ci bëggun sanni ba ci kanam ciao ciao
allo wa ma nga djéglu ci bureau de fond bi nak parce que fi ma nek motax fa am ay machine yuri fi ni suma gannaaw bu fe deglu wat na lima duggal legi yakarna ne nit ñi nañ ko deg mais témoignage bi may def rek dama ko fekke c'était en 2003 yakarna 2003 mënutuma wax ay fin 2003 la won da xamatuma dal mois bi dal mais li mom man la fala mu fekk Sénégal ben incident bu amone muy Sénégal ak Gambie done football éliminatoire Sénégal ñoo demone Gambie buñu démé Gambie match ba amone na problème yakana Sénégal sax Gambie da ko door yakana ce jour là mënuma la wax résultat parce que man mom deug deug dumay ki dumay suivre football waye dal incident bi dal entre Sénégal ak Gambie ci football la won bim amé incident Sénégal la fa information biñ jot Sénégal dañ né amna sénégalais buñ ray lol information bobu lañ joté jot Sénégal ñu né dafa am ben sénégalais buñ ray Gambie ci incident yi bi lolou amé c'était samedi ou dimanche xawmatuma match ban jour la won mais dal en tout cas ci lundi bi de jour ouvrable ma féké limay wax ni ma féké ko ci banque bi nek ci Federbe ben société générale la boy dem Sandaga bo joggé bo Federbe entre Federbe ak rue bobu yakana Lamine Gueye la xawma man nak minuma Dakar xam nga man koko la mais dal Federbe bi la ak mbéd bi dem Sandaga ci junction bi fo ci carrefour bi non ci coin bi non angle bi non rek amna ben banque société générale bu fa nek société générale bo mom yag na fofu la mo fa nek man bobu la xam ak bu nek room avenir room wa société générale bobu nonu ma dem fa ci suba juste mu am ben way bu taxaw ci guichet bi don buga la fayeku khalis Western Union du won bank du won compte ba guichet compte guichet bank bi guichet Western Union bi la won bo dougué ci bank bi à gauche donc légui gel bi yex koy djel waji na xamna dafa yakamti taxaw diko xaar gel bi tok fofu non next téléphone bi yag ci téléphone bi torop mujju gi nak gayen bi ñewon pour djel ci xalissam ci Western Union bi mer après yuxu gel bi bim yuxo gel bi tek téléphone bi ñew ne ko xana mënu lo def bank man suma patron la doon waxal bim ko waxe lool nak après client bi ne ko man may sa patron parce que xolal ni ma fi yagge bobu lek ma ngi tok di xaar bagn lay déranger ci téléphone bi yow ya wara am xamné kat ki client la mu may xaar nga wax sa patron ne ko xaaral nga ki ma jël ma lim ko wax deug la liko client bi wax deug la après gel bi ne ko waaw ni rek ngeen di def ki commencé nonou après ne ko jox ma sa keuy gayen bi rocc passeport bi ndeke passeport gambien la yoré mu rocc passeport rek sanni ko nonou banque bi yépp ëlbeuté ko ñëpp gis nga bi mu génné muy passeport gambien man ci bopam dama tite ce jour là dama tite parce que fo wonané incident dina am parce que incident amna gambie ci weekend bi nit ñang koy wax ñu naan rayon sénégalais far gambien ñëw indi problème ci biir banque bi légui mais gaay yépp xol rek gambie rek gel bi ne ko ah bettu mo won seen xol yu bon yi lool la ko gel bi wax ne ko bettu mo won seen xol yu bon yi mais fofu la wax di am amul kenn rek ko xamné ni reprocher na gambien bi dara amul kenn nak ko xamné ni wax na ci dara néna ko waxuñ ko né li mo bobu dal fofu la wax di am ma xamné lool bu doon benen réew man ba tay gis nga kéro tit na tit bo xamné batay ni suma yaram da fay daw suma koy netal ni suma yaram da fay daw parce que xamna né africain ak nim coin su nekkone lool bu nanon benen pays la xew ni ko non koku waxuma le dañ koy ray dé gawuma le dañ koy ray waye mom dinañ ko gañ parce que nenañ ray nañ ap sénégalais gambi par gambien ñeu fofu nonu incident am fofu nonu ci bir nit ñu bari ñew ñu banque bi dafa fesson del donc man témoignage bobu la gis ci sénégal motax man mënuma gis ni sénégalais dafa violent amna nak yenen yu bare bare mais lolu non rek man daf ma doy man lolu rek daf ma doy geewuma ne sénégalais dafa violent violence nak dafa gawo feñ parce que violence ben rek c'est trop bo defé ben violence rek c'est trop donc lolou motax nak bu violence amé rek ñu bolé ko djep mais sénégalais né ni sénégalais dañ violence mais nak li woné rek le sénégalais violent moy forum bi tay biñuy wax lepp dor gor jigen ak ñepp ak gañ bañ gor jigen gisuma kenn ci forum bi kenn ko and ak gor jigen ni mais bañu waxi dor gor jigen ñepp défendre né non buñu len dor pire que lolou duko djefar ñepp d'accord ci lolou maintenant pap kanda la dégg mëna nañ len dor way gis dess ñepp kon nak nañ jël majorité bi né kon nak sénégalais violent ñu ñu ñepp ziar ñepp di djégal
way assalam alaykoum wa rahmatoullah ma ngi len di nuyu len ziaré eh papis ma ngi lay ziaré tambi amna solo waw li da fay ki rek dañuy lekkale ñaari tam yi won demb quoi xam nga sur l'homosexualité quoi violence bi mu andal sénégal amul koñ boy dugg té do fa gis en fait yenn violence quoi xam nga pap dawda man dama comprendre ben affaire quoi gis nga dama japp quoi ni gis nga yi ni yeb ngay gis en violence bi nek au sénégal mo ngi nelaw ci tout sénégalais képp kuy sénégalais est comprendre nga affaire ba likay yé kay en fait fofu le problème bi nek quoi lan moy yé violence bi nek ci bir sénégalais quoi xam nga man nak dama japp ne ñak la wax de ñak est comprendre nga dina ko yé parce que bon ñi di door en fait waji téguñu ko ci xam téguñu ko ci l'islam parce que l'islam ci bopam mom mo jëk wax né parce que buñ leen atti won ci l'islam gaay yi door waji en fait ils allaient être condamnés dañ leen di condamner tu vois amé bruit bi ngi xaramul dal islam
salam from allo dakar ma ngi xari kullu ya ak na fi 500,000 messages nak mo fi gëjé demb mais ji ci sa vidéo bi la yëm quoi demb fokk na dal ci sa audio bi la mujjé ay sétan ba gis sa vidéo bi mais door yi nak dafa xaw metti ci xol bokay xol ni quoi bien wara ka bon gaay né nañ borom ñaari tour yi la té sénégal mom dañ nan diiné bi néna borom ñaari tour yi jaru ñoo yërem ndax dañuy yaq société sa di li yépp nak suñu état yi la quoi vraiment dañ waron fexé buñ jappé goor jigen ba djébal leen ko suñu umdit ni ñu tejj leen quoi comme dëkk bi bëgguñu loolu bien vrai que gaay mom nenañ c'est une bataille perdue d'avance tax loi ba nga fa teud d'ailleurs sax kérok Lamine Fall xawma duguna fi di def ben témoignage bu mu amone ak ben commissaire police fogg na la waxon en tout cas ben umdit ni bu mu ñëwon di clamer ak goor jigen mu ne leen bo joté ak ñom bo ñëw fi dama lay japp donc xama lolo tax nak nit ñi généralement ñi fajal seen bop te fajal sa bop bu amé rek da ngay réba tass day xaw yéme quoi mu ngi melni buñu jappé sacc rek wala ben agresseur ray nit ñu war ko tejj perpétuer ñu tok 5 ans gis ko muy doxat soxlam fami kamu ray bo moytul dinañ jema fajal seen bop ap day jur yenen ça dire yi état mo ci wara taxaw mais man mom door yi nak sincèrement man mom kuma joxone goor jigen nama door ko mom wax deug fall duma ko meuna door sincèrement ndax man lumay dooré nit lenn la rek man mom kuma tifar mom mu dag la aré mom ak ko mentene nak xeyna bo paré sa nak may ray saga nday mom kuma ko def mu door la rek ko mentene mais goor jigen ngi dañ ko fekk feulé muy ki dañ ko door non koku mom sincèrement munuma ko wa askan wi nak ñom taxaway bobu ñu am bu radical bobu di door goor jigen ni sax motax gaay ñamoo manifester niñ bëré ci dëkk bi ndax bari nañ fa comme niñ ko waxé mais comme xam nañ ni askan wi dañ leen di defal bagage man mom musna wax dëgg faal musna féké fa ñuy askanté ben way jim ko goor jigen mais man dama ñew romb dem sama ndax mënuma ko door c'est-à-dire doori sa mënuma ko xol bu koy door buma joxone goor jigen sincèrement mënuma ko door quoi franchement quoi mais nak solution fokk mo am sino rek askan bi dañuy fajal seen bop lolo graw ci dëkk bu état taxawul fu mu war sa taxawé rek nit ñi dañuy fajal seen bop ndax ku nekk gis gis ba ngi ci am ak xam nga la ngi leen yéene ak la ngi leen saña def donte du ñëpp mais en tout cas dal état dal dafa wara taxaw fu mu wara taxawé mais ma ngi leen di magal ma ñëw ku ne téewlu nak
salam alaykum from radio le dakar nuy na leen papa kan la mbay gay nuy na la bay dawda ñu ngi ak yar grand omar mbay yow sa ousmane cisse nuy na la jaar la mer jaata ñu ak yar bu wer tonto isa jara patis jawara nuy na la bu wer kon ya ko yegal ba ci kaw wa kon émission bi dafa continuer ñew ak benen forme ndax sénégalais dañu violent wala violent wala waaw mën nañ ko wax nak mais mën nañ benen côté yi mën nañ wax né violent wu mais bo xolé nak man ci sama jangat à part 2000 ak légui société sénégal dafa soppeku soppeku bu gaaw gaaw ñi nga xam dañu juddou 2000 mom xalé yoy mom ñi ci ëpp dañu violent mbay gay wax na né mi ngi won ci ñun da doon nelaw mais lan moko yé ñak d'accord nak mom lool ndax bo gisé li fi xew ci événement yi passé ba nit ñu ravalté wu genn di attaquer boutique Osan yi danaka bo xolé cause bi li ci ëpp sonu ak ñak moko waral donte na nak lool warul tax nga dem di jël yefi jambour mais man japp na né violent mom commencé na dugg ci ñun da day mag mag bu gaaw mais affaire goor jigen yi nak man passion bi ma ci amon la ci am ba légui ndax dañu am loi yu koy ay suñu rew dañu gis na ñun buñu leen jappé duñu leen def li loi bi wax dañ leen di bayyi wala ñu defal leen visa ñu genn dem bitim rew buñ démé bitim rew nek ci internet bi di wax lu leen neex nit ñi dem ba xam loolu nak di fajal seen bop ndax bu fekké né man japp na né 95% des sénégalais bo leen laajé dañ nan bëgguñu ko man waxuma affaireu l'islam mais l'islam ak yeneen diina juddul l'islam bugul goor jigen mais nit la wax a sénégalais ñun ñoko bugul dañuy jël diina ji tek ko fe ndax até wo wuñ sharia donte ne ay julit lañ dëkk yi ngi fi dégg yépp ñu na dañuy até wo sharia fan la l'islam juddo arabie saoudi lan lañ wax na lañ fay até wo sharia buru makké bi rayul fi ab journaliste ci turki fan la mujjé ñu japp ko diko dagaté melni way ray ko façon ray bu ñaaw fofu buñ doon até wo sharia lan lañ wara def ko xamne dafa andout ak yow loxor yi ngay def mu diko donoser ñu fexé ba gor gor la duggal ci consulat ba ray la manam sharia dañ koy wax ni mais rew yu koy até wo ñine dañ koy até wo sax até wuñ ko 100% le leen ci arranger donc lañuy def mais affaire gor jigen bi man waxuma ko ak l'islam manam nit la wax en tant que nit mesurete bi buguñu ko loi yiñ tek ne kuko def nañ la def li bobu duñ la def dara lool la population bi mënul accepter motax ñuy fajal seen bop mais li loi bi wax buñ ko doon def ci ñom kenn du leen japp de leen door man door yi mom dama ci and 100% ndax bu fekkone buñ leen jappé ñu ne ku def acte contre nature dañ la wara tejj wala dañ la wara amende wala dañ la wara def li mais duñ la ko def am ño xam ci garra vie do nga lañuy yam duñ leen sax yobbu mu jakarlo ak sis bi ba kañ wa oustaz ousmane cisse deug na nga ne bo demone ba ci bo jëlone avion dem ba ci kaw ñu ne la légui pilote bi goor jigen la ndax da ngay dem attaquer ko ndax yoy non non do dem attaquer ko parce que boko attaquer mën nga avion bi mën na daanu nga dé ñeneen ñi dé te lolu kon xaru lay doon da ngay baye ba avion bi wacc kay non man bu fekkone ne goor jigen ñi loi biñ tek sénégal ne ku def acte contre nature dañ la def li dañ leen ko def kon man d'accordu ma ñu door leen mais dañ ko defut te li ëpp ci ñun bëgguñu ko motax ñu di leen door ndax buñ ci japp dañ lay bayyi manam man waxewuma cadre l'islam mais l'islam bi ngay wax sax amna fo xamne bo fa tolo xamne ne meddu da aram ci julit mais neena la bo fa tolo jëlal nga lek jël yobale ndax bañ nga loru kon do dem ba ci kaw ki nga xamne mo yeralé ci kaw nga xamne yow boko attaqué lor sa bop lor ñenen boko défé da nga xaru kon do ko def
from radio allo dakar mang leen di nuyu di leen ciar ci suba ci pap dawda yow la gis ci pap kan ciaral na leen baax ngeen yegalal mo nuyu bi papis ñu lay nuyu di rafet lu tambi di nuyu ñom bay gaay yépp di leen ziar bu baax. Man bala may ñëw nag ci thème bi, man damay déglu audio Ousmane yi ba am ci bu ma egsi, ma déglu Ousmane Cisse xam naa maa ngi déglu rek bala maa ñëw ci thème bi. Dégg naa Ousmane di wax ci modd, nee na Wally Seck li muy sol modd beeg affaire yeeg yooyu noonu. Ousmane vraiment il faut nag affaire yi des fois ñu xool yenn affaire yi quoi, parce que Wally gars yi nekkuñu di fi attaque ci ay modd wala affaire yooyu noonu. Maa ngi dégg sénégalais moom yaakaar naa ne gis fi ku ñu sifaay rek ndax modd sax dafa xaw a jafe. Peut être mën nañ la fekk ci yenn affaire yi jàppale ci comme niñ def tubaab bi wala dara, te tubaab bi ñu ngi ko fekk ngor lañ ko fekk xawma ci biir benn chambre. Après waa ji moo daw sax beneen booy bi mu fa nekk bi mu fa tëjoon moo daw. Xam nga lu mel ni tamit am na fi ci Dakar Sacré Cœur, mooy le directeur technique Dakar Sacré Cœur bi ñu koy jàpp ci affaire yi mu doon def xale yi même chose ci demee noonu rek la woon. Mais mbirum Wally Seck Ousmane, Wally Seck coowu góor jigéen yu fi lu mu fi am fii ci coowu góor jigéen, il faut ñu xam ne day fekk góor jigéen yi nekk ci seen fête yi mu nekk mois de juillet. Coowam yëpp boo ko toppee benn bar benn boo ko toppee mois de juillet rek lay doon. Mooy li Papis ko doon wax léegi daan tombee waral ay gaaf, c'est à dire ñun ci boppam ñu ne ci réew mi ñëpp, xam nga Sénégal ñëpp dañ koo bokk ñu ne fii. Même boo fi amee ay kilifa diine yu dóor, boo ñëwee ci réew mi di nga xam ne ñii ay dóorkat lañ. Moo xam nga wax ko, moo xam nga bañ ko wax, moo xam nga dëgg ji sa tànk, da ngay xam ne ñii liggéey liñ yor da ngay xam ne du yoruñu luy nit kuy liggéey. Kilifa gu mën a doon boo ñëwee ci réew mi muy liggéey di nga xam ne kii day liggéey, bu liggéey di nga xam ne kii day liggéey. Parce que fii réew mi ñëpp a ko bokk, ay pauvre doo nga fi ne ñëpp a xamante. Mais actuellement nii képp ku waxal yàlla boo ñëwee xool situation yi Wally Seck nekk di ko dund, da nga xam ne lii moom leneen la ñuy wax waaye du ay xaalisu soirée quoi. Parce que mënoo fee tëgg ba tëgg filofi sundur tëggul, franchement parle mënoo fee tëgg ba tëgg filofi sundur tëggul. Te Sénégal nag yaakaar naa bu dee ay artiste moom léegi ñu mat 1 million d'artiste xanaa, mais mënuñoo jël benn nit rek bëgg la singali bu fekkoon Wally dafay def politique. Yaa ngi dégg ànd ak Sonko wala nga ànd ak état bi sax nga mooy nga mel ne nit ñi dañu am ñu jóge fële sax di dal sa kaw, mais moom yàlla dogal na defut politique. Kon nit ñi am na loo xam ne ñu ngi koy gis ci moom mu koy def, mais c' est simple. Mais pas ay audio yu fiitee nga naan góor jigéen wala lii, da ngay dem sa soirée mois de juillet yi ngay def fa ngay dem nga assumé say responsabilité nga jël ko. Boo demee ba ci plein scène bi nga jël fa say responsabilité ni ngay affiché lii ba nit ñi di la attaqué, mais jël fa say responsabilité ci kaw scène bi xeex ko ci kaw chaîne bi, fekk li ngay wax dëgg la. Mais pas ay audio buy fuité nga naan góor jigéen lii wala musuma lekk seen xaalis wala musuma li gars yi ay may bag la ñuy dawal jamono ji Ousmane boo ñëwee. Te yoruñu benn yoruñu ñaar, léegi ay may bag la ñuy dawal léegi yoruñu ci benn yoruñu ci ñaar. Loo xam ne nii boo doon tëgg 20 soirée mënoo koo jënd. Gars yi nañ bàyyi ci xaani Ousmane fii réew mi dafa am nu muy doxee, moo xam nga xam ko tëg ci sa tànk, moo xam nga ñàkk koo xam di ko wax, ñaar yooyu rek moo des ci réew mi.
Salaamaaleykum mbokk yi, man la Marie Dieng, maa ñëw di leen ziar yéen ñëpp. Bàyyiwuma kenn sëriñ, maa ngi lay nuyu bu baax, di nuyu Ziz, di nuyu Grand Sadibou Ndoye di ko ziar di seet njabootam, di nuyu di rafetlu wax lim analyse mu def léegi. Siri yow da ngaa wal di dugg bis bu nekk. Lay Saar maa ngi lay ziar, di ziar Omar Aké Fore Mbos, maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax, di nuyu ñëpp. Sera di dama bëggoon a ñëw léegi rek pour wax jusqu'où les Sénégalais sont des sauvages quoi. Parce que vidéo bi da montré sauvagerie à outrance des gens yoo xam ne nii dañu am ay blocage psychologique. Yow ñu ngi door kii toi bi ñu ngi koy door, te yéen ngi falaan ci ambassade seen i ambassade di dem di fokk géej géen yi ngir teranga. Est ce que c'est la solution kii nga door ko quel lan bal apport la lay indil? Est ce que ça peut arrêter l'homosexualité? Moi tu me dis aujourd'hui que ça c'est de la sauvagerie et man gisuma explication am quoi. Nous sommes contre toi bi nga xam ne dañ ne toi bi ñoo ñu indi góor jigéen, restons chez nous. Nous travaillons dans leur ci seen i compagnie, seen i société, seen i réew ak yooyu yooyu yëpp. Nous devons véritablement essayer de trouver des voies de résoudre pour résoudre cela, mais pas ces choses de sauvage. Des gens yoo xam ne nii amuñu, ils ont des répulsions. Les Sénégalais sont trop violents. Croyez-vous que vous allez en France ou autre, dans un autre pays, parce que tu es africain, tu as deux femmes ou autre, on te bombarde comme ça? Il peut y avoir une solution, mais tous ensemble, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce fléau. Mais ce n'est pas en bastonnant ce vieillard-là, quelles que soient ses orientations sexuelles par ailleurs, moi, je règle le problème. Je ne le sais pas, et je pèse bien mes mots. I don't care what people are going to think about me, but man, violence pour me, violence gratuite, violence sauvage la violence animale la ma ngi dessu wat
salam alaykoum farma la dakar ma ngi siaré koulou rek wala le pama samba président di siaré ñep ñuy na ñep dal bu bu nga fi ne di lim quoi ñuy na ñep ñep ñama ñew indi sama contribution ti thème bi ti Ousmane Cissé lay déparé sama développement Ousmane Cissé bëgg ciéré borom sokone siar na la bu baax wa li nga wax yépp rafet ma koy rafetlu rafetlu na ko trop 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 mais Ousmane xamoo le problème fi mel man duma ko de responsabilité yi yépp suñu njiit yi la ko jox man lay pointer du doigt parce que nous sommes dans un pays bo xamanteni ñu ni 95% population yi ay musulman lañu té mbirum goor jigen affaire ci l'islam liñ ci wax xam ngeen ko yeen ñi jang xam nga liñ ci wax légui nak quand c'est comme ça l'état tu bop mo wara jël responsabilité denga indi ben loi tek ko criminaliser ko comme niko population bi bëgge parce que c'est le peuple qui est souverain la population bi yépp d'accord nañ ñu criminaliser ko état bi dafa wara jël responsabilité criminaliser mbir mi ma xamantene lay kuñ ci japp lay population ñu xamni kuñ tu japp buñ ko yobé police wala gendarmerie ñom day def sen liguey tej ko budé étranger comme toi bi ñu génné ko dëkk bi bu fekkante ni état jëlul ben matuway waxul dara mi ngi nopi bu yagge population ci bopom ñokoy fajal sen bop kenn ko sene wu nak violence wa violence bobu kenn ko sene wu ko mais nak dafa fekk ni suñu njiit yi ñoo jëlu ben matuway ci mbir mi pour classer ko nga xamanteni lay kuñ ci japp rek kenn du lo do dañ lay jël yobbu la jël wala police wala gendarmerie ñu déféré la bu dé étranger ñu génné ko dëkk bi mais nak ñom buñ togué bobu ba légui mu waxuñu dara té yëf yi di gën di lawti bi réew mi bu yagge dinañ contaminer société bi dëgg ci tout genre toi bi nga xamanteni ñi ni dañuy joggé France ñëw pour ben vacances yor sen ben 3000 wala 5000 euros sen poste nga dajé ko xamanteni jeune bo xamanteni même s'il n'est pas mom bu dul sax goor jigen dëgg nga xoy may ko xaaliss bi yëkëti ben 50 euros may ko mu calcul muy 30000 te ko xamanteni dina tok presque une semaine 1000 francs bu mat sax du ko am dëgg tentation bi da koy daldi dugg do problème bi ba paré nak violence bi am bay wax nako sank gis nga ñak baxul jigul ben doomu adama deng lool nak day dem ba yag ci bir nit ki xolam bi day deuguer bu yagge xol bi day bon day iñan day soxor donc bu ak gisé opportunité melni day soulager wu dal mom da fi bëgg profiter soulager wu manam jema gënne li nek ci biram lool may woral nak leg même ci bi forum bi fi ha leleen ñi gis fi nit gën wax ben opinion ci dara am keneen ku nek feneen ko d'accord ci mu duggu agresser ko verbalement gis nañ ko fi ci forum bi presque toujours mu am fi donc lool lepp dama yakkal suñu société ci bopom moy société bo xamanteni suñu amul njit yu baax nit yo xamanteni yu melni bu amé rek dans l'immédiat dañuy daldi génn xam nga def ben communiqué de nga jël ben dogal bu ko defé nit ñi xamni au moins li mu nga responsable wax nañ ci bu légété bu amé def leen ni indi leen fi ñun dinañ li worti liggéey bi après ñun dañ ko def mais waxuñ dara ils sont là depuis là ñuy nekk yeen ay loi yo xamanteni amul sens té bi grand farata moy li parce que li ni musulman comme kaw wali sek par exemple fimné ni nga xamanteni plainte bi alhamdullah né lañ retiré lañ ko buñ ko bayi won non ba le 11 août dinañ gis lo xamanteni réew mi kenn du ko bëgg té so boba tamit nit ñi wara narana genn xamanteni ay doomu julit ay doomu adama fasiyene dem tribunal yakar nan boba dañu dégénéré manam li xawon sax 7 mars 8 mars bobu lu ñoo ni ko raw lañ ko gis boba man da japp nañ dal autorité da ñoo wara genn del mbir mi a bras le corps deeng jëm ko waxtane ak population bi xamal len ni bu ëlëgëté ku ngeen ci japp mel bu leen ko do indi leen ko fi bu dem na commissariat bi leen gëna jégal gendarmerie bi leen gëna jégal gën jëbël ko fofu après yoon dara def ligéyam man daal loolu daal la gisé quoi
nuy na leen siar leen Papa Samba bëgg mburu nuy na la Omar Aché Toro waaw Papa Samba man li nga wax rek lay dëggal ni ndax yaakaar naa semaine passée rek doon nañ ci wax Lamine Fall yaakaar naa mi ngi sali moom nee na commandant bi ko wax ne ko ñun bu amee ñoom problème boo ñëwee fii yow la ñuy téye kon dèjà buñ demee ba population bi xam loolu moo tax ñuy fajal seen bopp mais violence moom kenn consigné wu ko mais nag ñoom liñ leen daan yi leen war a teg moom lañ leen tegul te ñun bugguñu ko te dañuy bañ muy gën a law di law di law moo tax nag ñu jël méritu jàpp leen di leen dóor bu fekkoon ne buñ leen jàppee yóbbu leen siise leen tëj leen li loi bi wax ñu teg leen ko kon kenn du leen dóor parce que di violent nii amul benn njariñ te li ma la wax moo ci nekk à part 2000 ñu judd moom ñu ci ëpp dañoo violent si wax ci lépp xawma nag da doon nelaw nag léegi am lu ko yee muy ñàkk geeg yooyu mais moom violent moom commencé na dugg suñu réew te day màgg bu gaaw.
Assalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Forum rajo allo Dakar waa jarax de meer waaye rek bu dem nuyu bu leen jaar leen jaaral tey sàkku leen ci ñeen waa di ñëw ci jant rek Sénégalais dañoo violent wala violent ah man day dama gis ne Sénégalais violent wu defar na yi ñàkk fayda mane ñàkk fayda nag mooy maanaam mën a supporter mën a tolérer Sénégalais ñu am tolérance nag parce que li tax rek mane Sénégalais violent wu dëkk bi rek génn fi nga jéem a jóog ak nit te xamu la nga xool réaction bi muy def soo moytuwul sax mu ne la mën naa laa fatal mën naa laa kii mais Sénégalais tey romb ko rek sama classe gi nga xam ne dañuy tooñ bay tooñ newut Sénégalais kay lenn lañ def peut être nu mu tuddati affectionné wut maanaam nekkul nit bu am affection daal maanaam comme gaaw ci joxe compliment ak yooyu quoi yooyu moom bon gaaw nañ ci ndax classe ak lébu ndooy gi ñoom ba ñuy xale di wërtu wëru yàgg naa dégg toppal fa nekk sa nopp yu gudd yi wala topp ak fa nekk sa fonkaay bi ne tamaate waaw yooyu moom bu fekkente ne loolu ngeen di wax violence peut être côté boobu xam nga man gaaw nañ ci xas la maanaam surtout boo nekkee xale ba mais violence dëgg moom boo ko bëggee gis da ngay dem ñi nga xam ne bii moom bañ la jaral na leen ñu takk bomb rayale seen bopp pour man loolu mooy violence bu extrême Amérique gii laa lay wax fi toll nii trafic problème rek boo ko am ak nit nga gég mu la ifaada gënaawul kii bu ma amee bu ma amoon fetal rey naa la yàkkal Sénégalais nag fecc mbecc sax bu la koy def dana xalaat conséquence bagas na rafet balaa lay becc ndax fii la ñuy toog suñu policier yi teeñu di ñu saax saaxe di ñu saax saaxe ba ñu dama dem ba sës ñu doog génn fi Sénégal te xool leen Sénégal bay Sénégal di Sénégal ba léegi musul leen faa dégg lu jegee sax lu nuroog coup d'état xoolal dëkk ñu war ñaata yoon la ñuy coup d'état yu seen xam la loolu moo lay wan ne ñun violent wuñu mais nag jikko ju ñaaw moom dépp ko am jikko ju ko dépp ko am seulement nag bon dafa am ñu mën a muñ ba seen i jaani biir du gaaw génn par rapport ak ñeneen bi mais demal ngeen xool suñu mbokk naa yi façon punition yi ñu xam ay siigam wala yenn genre façon torture yu ñuy def ñun suñu làkk yi am na yenn baat yu soxar yu si yoo xam ne sax amu ci waa lenn moom Sénégalais def nañ ko xëy na jalu na ko waaw ay jalu nañu bon ak xëy na peut être gëmadi yàlla yenn façon yoo xam ne yi bon ku ci am dara yaakaar nga ne il faut nga dem xooli maa mën ba mu defal la ci ñaan sinon xam nga nit ñi dañ la ko xaj xam nga affaire bi demee noonu quoi waaw mais vraiment Sénégalais violent nañ moom ah man de par rapport ak réew yi ñu xam defe naa ne Sénégal violent violence bariwu fi ndaxte buñu xooloon tey Sénégal population bi nu mu toll ak ñaata nit lañ fay faat par at ci violence gëm naa ne chiffre bi dana souffrir lool par rapport ak réew yi Bronx yi ma dëkk tey rek ñu ngi wax ci ay gangs yo xamné wax mo man la ay gangu ki re jël dara semaine bi rek ñu 4 boy ray nañu ba fiñ toll ni dafa commencé jaaxal maire bi ba président bi dañ sax fiñ toll ni dafa tok ci affaire jëm ci wax parce que futur maire New York ko rek ko démocrate la donc ñoom ñu commencé dafa lay lol ay plan attaquer ko xamul pour tek ci côté bob donc man dal bon violence dal mom ñu woto do yalla ci yalla musa mais violence mom ah amin violence bu ndaw am na nit ku nek am nga wut violence waye nak do bëgge gis violence mom da ngay dem ci peul ah am ta bi tan la sax tan dal peul la Malick Dieng waye bu fekkone tane lu mel nek lebu ndoy nga xamna ñom lebu lañu xam nga ñom seen imam xam nga daw rek lañ daan def lañ daan daw rek bo le ko ñu tok fa ñaxé xex dede dañoo daw ba sa setefes ga bon soppi seen soppi wolof bi ne ay lebu lañ ñun deggu ñoo laf dañuy lebu rek waaw fofu lañ seen lebu yi joggé nak waye ay wala ay jorof yi jaamur ñom ñoo dem dajje ca tefes ga waaw ñeko do na ragal dok ñoo fi fete bu joge nak sande tane xar way li mo wax nak moy deug dama nga geustu xamoo say imam man ma xam say imam da ban mi setu mam ba jaxu ba di wax rek ko lol la bëggo ni ci waxtaan bi ma ngi nuyu ñep di ziar ñep du mu mel son de ñi may mel son mom xam na mom il faut mel son len pour sande len ben xer rek mais dal bon lol la ne won na ba ci wax ba ci kanam buma nané café colombien wala café non na wax café touba sax sino grand tam day genn ma fi ah yow boy beng yow dana la yobbu touba solo la ak baylat su ko defé nga yow ci café touba
Allahu akbar
wala fess lene mom gën nañ ko dégg dé ak ya adja
Assalamu alaikum wa forum allo dakar di nuyu ñepp di siar ñepp di ñaanal ñepp jamm jaraf new york jaraf ma ngi lay nuyu bax jaraf am nañu waxtana ma gel suñu waxtanu karak bi dañ ko acc quoi mais dinañ ko waxtan inshallah xamna bu benen beusek ba am lu dul degg du yoon wala micro ouvert ñu égalu suñu waxtan quoi parce que yow mom sama pronostic bama tan ñaari finalist yi yow nangul omako après bama ne angleterre ay gagner angleterre gagnewul bo fa nga sanni wat may xeer quoi jiraf hein mais mënon nga ma nangul benn bi mais ma ngi lay xiar bu baax amna inshallah buñu amaté possibilité rek dina la wax lima xam ci pronostic ak namu démé bok ci sama walum gis gis bok dilenay di la ziar bu baax di ziar papa kan el gringo papa masamba presi omar acetoro job sis mbay ak ousmane sis la sen fofu soxna na fi ndjay sama xarit na manala comme style lañuy wax comme style moy no def comme style moy no def en italien tutto posto tutto ok moy tout va bien di le nuyu di le ziar bu baax di ziar isa jara amoxo ak papis borom tam bi mayam fofu la yal min ma ngi nuyu yow di le ziar ama ñew wa assalamu alaykum di nuyu ñep di ziar ñep di nuyu ñuma fekk ci buntu bi rek di ñew pour waxtu ci temu papis bi ñun dañoo violence verbalement ak violence physiquement lolu papis man yakarna damay rejoindre li nafi ñay wax lu bari yu bari ñu ko yobbo sa dépend ci suñu éducation ak suñu ay loi yo xamné dëgeerul nit ku nekk mëna door nit def lu ko neex té dara du ci dik amana bo nekké ci dëkk yi am loi
di nga wax ni rek yuuxu comme tubaab bi ni exemple tubaab beek yeneen dëkk yi dinañ wax yuuxu toog xëccu toj kaas beek yuuxu fii dóor mais kenn du laal doo laal sa morom boo laalee sa morom daanaka di nga ko tëgg dinañ la fay amaan loo dinañ la fay loo loo xam ne nii tey bu ëllëgee di nga ci bàyyi xel gis nga moo tax yooyu yëpp bu amoon tey sunu dëkk violence physique bi dina wàññeeku li tax may wax loolu li tax ma teg ko ci éducation bi ñu def ñun ak loi yi baaxul parce que dama koy xool fii ci dëkk nasaraan si fii ma nekk nii laa jox exemple parce que mënuma wax feneen ma xool ñaari différence yi ma xool fii ne xale yi kenn du leen laal de dañuy waxtaan ak ñoom chaque fois lépp lu ñu mën di def communication am na ñuy dóor nag quoi mais bariwul gis naa tubaab yi dóor mais bariwul te tubaab yooyu di dóor seen doom yi ñoo gën a ës ñëpp comme niñ koy ni nga ko gisee Sénégal rek ñuy dóor daanaka boo xoolee ba ci biir ñooy gën a ës ñëpp waaw léegi nag ma gis fi may liggéey ma gis koo xam ne borom ñaari tur yi la kooku day ñëw takk grévage am tent ko ba mu xonk cuur takkay jaaroom ba pare am na profil boo xam ne ñëpp xam nañ ne lool la mais nag ca liggéeykaay ba moom du sonal kenn moom yamuy def da koy def ca àll ba mais ca liggéeykaay ba du sonal kenn mais gis nga non seulement loolu sax taxul mais jàmm amu ko fa da ngay gis day ñëw bu waree bu liggéeyee ba wàcc gars yi armoire am ñuy jël génnee ko ci biti exemple discrimination bi ni nga koy def ni nga koy daj ñëppay complot contre moom man moom sama yoon nekku ci parce que intéressé wu ma sax xalaatuma ko loolu taxuma fi ñëw pour te dire rek ñoom tubaab bi seen biir te loolu yëpp violence verbale kese la de amul lenn loo xam ne nit dina ko yëkkati loxoom di ko teg kenn ñemewu ko parce que boo ko defee dina lay dalay ba ñi ñëpp gis ba nit ñi gis la wala moom mu gis la dina la porter plainte wala boo xuuree sax mu porter la plainte da nga koy fay alal bu bari moo tax loi wu baax dafa baax loi yi dëgër dafa baax ci dëkk loi rek a mën a tax nit ñi yaru mais sinon nit ñi ñëpp ay animaux lañ koo ci yar rek mu yaru mais boo yaru nit ñi amuñu ay loi loolu mooy lii nga xam ne loolu ngay laajte man yaakaar naa ne moom lépp 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 dañ ko basé wu ci lii ci tëggaat réew mi bu ñu bëggee yu bëri tàkkalikoog moom violence beeg yenn yaradiku yeeg yëpp ay loi moo koy dindi ak responsable di la nuyu di la siyaat bu baax waaye di nuyu Papa Kane maa ngi koy seenaat muy wàcc.
Asalaamaaleykum mbokk yi man la Malick Dieng maa ñëw di leen ziar yéen ñëpp di nuyu Papis Issa Diarra di nuyu Nafissatou Ndiaye Ousmane Cissé di la ziar bu baax di nuyu Omar Mbaye Mbaye Gueye maa ngi lay ziar di nuyu Pape Daouda di ko ziar bu baax Pape Kane di la ziar bu baax di rafetlu en fait sa participation ci débat bi démb ak tey et c'est de ça qu'il s'agit quand on est dans une position boo gëm nga xeex ci dans un débat pour montrer véritablement que ni position bii laa jël et position bii moom laay défendre loolu mooy neexal débat et loolu aussi lu am solo la yow Pape Massa Mbaye je vous ai écouté ce matin déglu naa leen mais je me suis dit que ne noonu la c'est à dire boo amee ab position boo xam ne ni ci say principe nga ko jëlee donc défendre ko wàññiwul dara et dañuy jàng ci yéen bu baax par rapport ak ni ñu soutenirer débat bi hier ñun ñëpp bokk ci xalaat yi wuute loolu ci la leçon wala njariñ di génne quoi donc di leen remercier bu baax ci surtout bi nga ne man je persiste dans ma position donc ça montre une fois de plus que ni nit ñi am nañu lu ñu gëm et que mën nañu convaincre ñeneen ñi par rapport ak ñoom li ñu gëm quoi donc c' est ce qui fait le charme de Radio Allo Dakar les gens ils discutent ak ay position de principe taxaw ci ba keroog ñuy gis luy dindi loolu donc bëggoon a remercier continuer aussi de remercier di nuyu Abdoul Aziz di nuyu Pama Samba di ko ziar bu baax Omar Toro maa ngi lay ziar di nuyu Jirafe New York di nuyu ñëpp ñi dugg Papis maa ngi lay ziar bu baax Papis Ko Soda maa ngi leen di ziar bu baax di rafetlu waxtaan wi ni mu tëdde et que lii mën nañ ci développer lu bëri wax ci lu bëri aussi jéem a xool lii fan la jóge suñu amul solution bi aussi parce que des fois dans un débat on ne cherche pas à trouver des solutions mais on cherche à comprendre pourquoi li tax loolu am et par rapport ak loolu bu ñu xamee lu mu am dinañ mëna gis ñu naka lañ koy moyto pas tout le monde mais lan mo ci positif ak lan mo ci négatif. Des fois violence ne veut pas dire négativité. Des fois il est nécessaire de violenter pour am résultat positif. Docteur bi nga xamné day ubi sa bir da day def violence mais daf la bëgg fait. Un peuple qui se soulève pour jël limu mom il est dans la violence mais c'est pour régler un problème de société. Donc etc etc. Donc nous allons essayer ensemble de voir fan le violence mëna nekké ak li tax ñu war ko mëna contourner en tant que nit ñoo xamné ni dañoo génn ci nek ay rabu all mais nek ay mbindef yo xamné dañoo am ay xel té ñu wax né lu xel mënu la lijeenti lénen mënu ko lijeenti sauf dans quelques exceptions peut-être. Ma ngi délu ci wat. Donc le thème du jour aujourd'hui mom moy les Sénégalais sont violents. Et pourquoi? Verbalement et physiquement. La violence mom moy des attaques yo xamné ni dang koy def et ki koy def dafa am lum ci wut moy woné bopam né mom nit la wala bok mu diko def gratuitement mais lolou lepp dafa am lu koy lal mom moy liñuy wax égoïsme manam nit ki gis bopam né dañ koy beddi wala bok dafa am lu mo manké mu diko wuti té ci doolé rek mënu ko wut ci xel ci doolé rek la ko mëna wuti donc lolou mom moy violence métital ci wax wala ci jëf métital ki nga jakkar lolou muy garab muy mala wala muy nit né yow cette violence des fois s'explique mais la majeure partie ne s'explique pas parce que du bari njariñ limi yak mom mo upp limi defal dans certains cas bien sûr. Donc moi je crois que les Sénégalais sont trop violents maintenant mais est-ce que ce sont les Sénégalais seulement? C'est l'homme qui est par nature violente parce que par nature violent parce que égoïste dañuy bëgg suñu place dañuy bëgg am dañuy bëgg ñu jox ñu suñu tier buñu ko joxul nak ñu jëlal ko suñu bop ci ak nu mu mëna doon ak signe de faiblesse là aussi quoi violence signe de faiblesse là c'est-à-dire que ni askan wi jakarlo ki koy note amul ben pexé bu waxé duñ ko déglu donc il est faible devant ñi nek ci kam muy état muy borom alal muy ñom ñoo ñu ñep li nga xamné non lañ ko mëna jëlé mom moy détruire tout et recommencer c'est le nihilisme détruire tout et recommencer ñu bari lool lañ wax il faut détruire et recommencer donc la violence commence par là-bas il faut ñu toj car yi ñu toj boutique yi ñu toj lepp bala ñu jox ñu sulu ci donc on détruit pour ñu recommencer nit ki ngay wax ak mom mu sagala nga ni je vais le détruire pour que ñu recommencer ma recommencer une nouvelle vie bo xamné ni kenn duma saga ma ngi del soir donc pour placer li ma bëgg wax mom moy ni waxon na ko demb vice likoy indi moy pauvreté wala fièvre mais violence aussi lool mom moko indi. C'est pas en fait l'apanage des Sénégalais seulement. Tous les pauvres du monde, c'est une première réaction, c'est une redistribution des biens. Te mëno fekk borom alal mu tok nga ne ko eh yow li nga teud ci milliard yi nga teud nañ ko seddo ñun ñëpp ñu am ko. Il va te dire non parce que mom mi ngi ci position de domination bo xamné ni bëggu ci joggé par sa nature en tant que nit mais aussi ko xamné ni dafa bëgg lepp dajé ci ay loxom ñu diko ligéyal mu nekk ci jamm ak famem donc koku duko nangu do tok waxtaan ak mom rek né yow ya chef d'entreprise bi tu couches devant des milliards il faut distribuer ça aux travailleurs il va te dire ñibil yow jëlatuma la donc violence ci pauvreté ak distribution bu équitable ci biir société mom moko indi les gens vont essayer de résoudre le problème ñom ci sen bop du Sénégal rek bu don nañ fi waxtan yele daw xuma daw ci affaireu Birmanie ñi ngi gis li nga xamne mom moy xew ci rew yi nga xamne ñoñu wër mais aux États-Unis en France en Russie et tout dafa am ay violence mais ñi def violence yi du borom alali mom moy ñi amul ñi nga xamne dañ leen la ber ci am am dañu la ber ci xam xam dañu la ber ci dekk way ñoñu dañuy dem ba gis sen bop ni man rew mi la dekk di fay import di def le pourquoi duñ ma defal dara pourquoi man duma am dara pourquoi suma joggé ma gis doomu diw dugg ci ap auto bu jek ñu diko yobbu muy jangi ci école yu bax yi nga xamne du am grève du am dara man sama dom nek fi awma sax luma ko jëndal crayon donc je vais me lever pour me battre pour que qu'il y ait une redistribution des biens dans cette société donc lolu mom moy violence bo ñëw fi aux États-Unis ce sont les noirs et les pauvres blancs bo démé en Europe ce sont les gens des banlieues des immigrants et autres bu ñuy toj ay banque bu ñuy renté hier j'ai lu quelque part que Detroit amna na papiers peut-être yegnako amna ay fitalante yu am fu né fi aux États-Unis ñen ñokay def mom moy les noirs ils sont trop violents c'est pas parce que ils sont noirs ou bien peut pas parce que nous sommes des sénégalais du tiers monde motax ñu violent mais on a attendu trop longtemps pour jël suñu wall ci société bi mais indi luñu ko ma ngi déssu donc dans le cadre du Sénégal la violence est cultivée chez l'enfant de ci bu nekké xalé bu ndaw nafi wax nako sank que c'est un problème d'éducation et un problème d'environnement ñun suñu fo bi gënalona neex bi ñëkke xalé mom moy ñu gisoon bañ na kañé genn wala ñu yew fajar gis ñaari xat yu ciangante xat bu goor bu jigen ñu ciangante dañuy contane parce que amnañu luñu def wala ñu wacc école gis benn dof bo xamné ni dafa taxaw tok ci buntu école bi tay suñu journée neex na donc les adultes dañu doon xol duñu wax dara donc ils nous permettent de violenter des éléments yu nekk ci suñu kanam moy malay ñu mel ni ñun ñep dañ leen di togn di leen saga di les dor wala bu fekkene mala la ñu ray leen donc ci lolu lañu éduquer dans les banlieues et les quartiers pauvres yi nga xamne ñoo nek ci aduna bi yep duñu leen jël dimanche ñu and ak pabe ak mère bi ñu dem plage wala ñu dem ci ben hôtel wala ñu dem ci restaurant duñ ko def duñu ñu jëndal ay jeux yo xamne ni dañu mëna tok des jeux yo xamne dinañu mëna permettre ñu réaliser wu en tant que humain duñ ko def amuñu ko donc liñuy def mom moy ne bu ñewoo suba ñu ba max ñu ci mbedd mi ñu dem di football ben dof rombo football ba tass ben kañe rombo football ba tass et ci nonu lañu tagaté dans les environnements pauvres donc lolu ñu di ci mag ba gis ni véritablement ñun mënatu ñu def lolu maintenant la violence qui est en latence dans l'individu ci biram bu amé ben occasion pour guenne correct daf koy guenne parce que très jeune dañ la teug ci véritablement kep ku dul yow ku melul ne yow waru la taxaw sa kanam muy ci xel ci physiquement wala bokku len espèce manam mu nek ap animal donc lolu la violence bi di commencer parce que nous n'avons pas d'autre alternative pour en fait guenné sunu trop plein d'énergie en tant que xalé ta xalé da fay bari énergie donc lolu mom moy début bi de mi nga xamné mom lañuy ji ci xalé yi nga xamné ñoo nek ci ay environnement yu pauvre leur seule occupation et activité c'est la violence saganté dañuy saga yu doy war sax lañuy saganté ñun bi ñeké école yoy def loon am et on nous laissait faire dañuy jël ay xéer diko door ku wañé ko xamné ni wërul mag ñi di rombu dañuy rétane bon buñu gissé xalé yi ñew leen am na ap kañé bu dugg fi ñu ñew solo suñuy plastique Samsung solo daf yar mu neen ñew di xéx pendant 2 heures de temps diko door ay xéer donc il n'y a que cela dans ces pays ci ñun ci loolu lañu teggé et la violence sanglante dina ci ñew légui Assalamu alaikum delu ci donc par rapport à cette violence amna ko wax sank né vers les années 2000 lañ ko commencé di ragné effectivement man yenn violence yi nga xamné amna yenn yo xam xamuñu ko won mais lolou dafa nekkon ci nit ñi c'est-à-dire duñu yew rek en 2000 le 1er janvier 2000 on devient violent mais c'est parce que violence bobu dafa nekkon mais on nous a mis dans des conditions de mettre en évidence cette violence. Moi, d'abord, il y a la démission de l'État par rapport à beaucoup de choses. état bi fajatul dara meuno wo police légui police ñew dans 15 minutes 30 minutes ga gis police et même l'état est très violent par rapport ak nit ñi et les gens copient sur l'état parce que moi c'est une référence au niveau de la république donc moi je crois que ni nit ci bopam du sénégalais rek nit ci bopam mo mel non ñi gëna civilisé ci monde bi ga dem dans les pays scandinaves suñu nekkon dans les conditions yi sénégalais nek la même chose lañuy def donc ils sont très violents ils sont très l'homme est très violent par nature lolou mom dama yakarne c'est son côté animal mom moy guen des fois di woné bopam mais qu'est-ce que nous devons faire buñu waxé né effectivement nit par nature dafa violent buñu waxé né nit ñi dañ leen di mettre surtout les pauvres dans des conditions dans un environnement yo xam dafa leen di pousser à la violence maintenant qu'est-ce qu'il faut faire nous ne pouvons pas régler cette situation tant que réglons-nous le problème de la distribution équitable des biens dans la société accompagnée parce que cette distribution équitable va être accompagnée par une bonne éducation donc si on peut distribuer équitablement am ñi di am ñeneen ñi duñu am véritablement day daldi doy waat parce que ñi am do gis ay doomu milliardaires au Sénégal tels que les Youssou Ndour les Baba Diaw et les Moustapha Niass et tous ces gens là nga xamné am nañu alal seen doom do ñu gis ju taxawalu ci mbéd mi mais ñom am na nenen ñu manifester li nga xamné mo nekk ci ñom mais duñ leen gis ñuy taxawalu ci mbéd mi di doré di dakk ay dof ak ay affaire yoy parce qu'ils sont occupés par quoi par li nga xamné seen baay am nako def ko ci ñom mom moy li nit gëna soxla mom moy besoin yi nga xam daf koy assouvir à chaque fois donc moi je crois que ni les solutions doivent se trouver dans ce qu'on appelle un changement de paradigme buñ bëggé véritablement ñu arrêter violence bi pas à 100% mais il y a des violences comme dem li ñu wax ci goor digeen ni amna violence yo xamne vice la comme ñi nga xamné c'est des tueurs en série ils sont contents quand ils voient du sang ils sont contents quand ils voient en fait de la violence amna ñoo xamné ni ay dox lañu dañ leen wara yobbu fajjel parce que ils sont violents et gratuitement violents dañ leen wara yobbu fajjel mais dans le cas du Sénégal je ne crois pas que ni dina bari ñoo xamné ni dañuy percevoir lool c'est un problème d'éducation d'environnement mais aussi c'est un problème de déséquilibre ci ni nga xamné non lañuy sédélé li nek ci biir réew mi buñ ko mëné réussir dinañu réussir dag au moins 60 à 75% de la violence bi nga xamné mom mo nek ci biir sénégalais amna benn bis benn pa di ma netali ni ma dafa am goor gu demone ci Seigne Abdoul Aziz ci Dabar ne ko dal di and ak domam ne ko dal dama bëggal nga ñaanal ma sama dom ci ndax day saga rek Seigne bi ne ko day lat mu ne ko lo saga da fay saga ku ñew ci kër ga mu saga la Seigne bi dal di wo domam bu ndaw bi ne ko saga ma koku ne ko lol moy lan xamul sax lan moy saga Seigne bi ne ko fa mu dëkk dañuy saga motax muy copier bu fekkon ni gis wa ñu koy def du ko def donc c'est une leçon bo xamné ni extraordinaire n'utilisons pas de gros mots devant nos enfants ne soyons pas violents devant nos enfants tabaski ba ngi ñew bu ñuy sacrifier mouton yi di buñu ray suñu xaru tabaski nañ def le maximum ba xalé yi duñ ko gis voir du sang toujours da ngay dem ba nga xamné da ngay banaliser deret gis deret dotul don dara ci yow évitons buñu ray ginar ci kër gi ñu xalé yi taxaw c'est extrêmement dangereux c'est fixé dans l'esprit de l'enfant que ni li c'est normal ñeppay contane bisu tabaski sol seen yéré mais avant lan buñu touré deret ma paré et deret jojo xalé yi ñu def lepp ba duñ ko gis c'est dans notre religion nous devons faire cela mais l'état doit faire des efforts quand même pour éliminer cela que au Sénégal ken dotul ray ci bir kër yi le sang qui est versé dana am ay jéxital ci ñi nga xamné ñom ñoo gëna fragile et je crois que dans certains pays et même musulmans ont contourné cela def ay abattoir yo xamné ni alal lay doon da ngay ñew tok tan saxar ño xamné ni ils sont qualifiés pour faire cela rendil la saxar nga dem donc moi je crois que né lool mom moy point yi nga xam mo ñëk ce que je vais développer maintenant plus maintenant sur les solutions que sur en fait les faits jere gen jëf
assalamu alaykum wa radio allo Dakar mon nuyu ki ma fekk ci bonté bi ida Malick Yow Medine lañ koy wax papa Daoule papa Kane Jiraf New York papa Samba Ousmane Cissé Omar Aché Job Ziz degna ci vidéo yi sa audio bi neex na trop Mbaye Gay ah ma bayiko fofu ngeen yobul mako ba ci kaw ko je dirais plutôt par rapport ak bima deg mali ndiko développer fi la violence amul ben rew bu amul violence amul ben dekk bu amul violence amul société bu amul violence ça n'existe pas dans la religion nak fay fek et ak lu meuna don avant religion il y avait une violence koku ci nit la bok ci moñayu nit la bok mënuñ ko dindi pour dire que né ay noir ak ay yoyu mais quand même Malick c'est ça c'est trop ça noir defaluñu loi deuk bi noir defaluñu loi deuk bi policier bobu lan mu def lol lan la bi andi won ko problème ngi bi c'est quoi ça c'est pas une violence mais pour dire que noir il a parce que ñu rayé dem ça c'est faux ça damal fi ngay gis ñu lay ray fi ñu bi ma ngi resté de ñi am fotal fi fan la ñu doy tuba ñen ñi bind loi doy tuba et les lois de ce pays là c'est quoi il y a pas plus violent que le système judiciaire américain pour dire maintenant que les noirs ils non non il faut arrêter mon frère même leur ñun suñu dëkk yi loi yu fa teug yépp ci ñom lañ ko jëlé mais il y a pas plus violent que les jël nit dool ko ci kasso c'est une violence de dire que les pauvres ils ont violent mais c'est pas vrai ça figa deug fi na les familles menadées suñu dëkk Hollywood c'est ni bay ay milliardaires lañu anam ñoo rendi sen dekk sen bay ça ça dire kuy deug partout dans ce pays là violence amna ci moyen amna ci pauvre comme amna amé ci chez les riches demal dans les pays arabes les princes ak yoyu nan lañ lay dundé c'est dans la violence les princes dans la violence lañu dëkké alors il faut pas me dire que né parce que ki amna ki na ñak na non non une violence ni nit la nek de nature dafa am ci nature nit la bok no xolé pour nga dund il faut nga ray lo jënde lo lek pour nga am dara lo dang koy liggéey lan la mais sa force nga utiliser force c'est quoi il faut arrêter violence amul ci société bu mu amul ci de nature ci nit yow boy liggéey sax da ngay violenter sa bop a pour force raison que yeren ki violence corporelle violence physique violence mentale yep violence la donc ñoo ñu upp moyen yi ñi réé nit ñom ñokoy défar ñun suñu violence lan la ci paka jassi lañu yeb ñom ci ay fétal lañu yor ay rocket ak yoyu c'est pas plus violent que ça y a pas plus violent que les pays occidentaux yi ngay wax ñu ngi fi à tout moment mën nga gën sa bakkan dess fi à tout moment dan mako andi violence même ce système bi ma la wax ni le système c'est basé sur la violence loi ngay voté dal la ci la violence ñu ko tek tagu ñu ko fénal pour lool dire que né mon frère voilà non c'est quoi parce que lool mom mënu mako accepter quoi je ne peux pas accepter nga ñu nga nan noir yi violent non les crimes les plus odieux au monde dans les pays occidentaux. Les plus odieux au monde. Sénégal, bon, c'est des grandes villes. Malgré que dans le monde rural, il y a des crimes. Il y a une violence. Donc, nous sommes là, nous sommes là. Adieu, je vous
Là, je crois bien que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est notre nature en tant que nit. Mais ce qui est le plus manifesté, c'est la pauvreté. Et les Blancs peuvent être pauvres, l'Espagnol peuvent être pauvres et les Noirs peuvent être pauvres. Donc, c'est pas que ça a toujours existé. Je l'ai dit. Je crois bien que nous avons dit que nous avons. J'ai bien dit que nous, par essence, par nature, il est violent. Et c'est pas l'apanage d'un peuple ou voilà, d'une couleur, mais c'est sa position, son environnement social. Donc, il pousse pour me guérir, pour me manifester. Donc, il faut l'or là, quoi. Donc, je n'ai jamais dit que les Noirs sont qui, parce que les plus pauvres dans le monde, ce sont les Noirs. Donc, la manifestation de la violence, fumi gagne gagne, momo qui pauvre, et la majorité des Noirs sont pauvres. Donc, l'or momota, j'ai fait ce syllogisme. Donc, man, l'or l'on va, mom là, d'accord. Et l'or l'a développé aussi, quoi. Mangle ziar pou bah lay, di ziar mboki Washington, yop, jerejef.
Assalamu alaikum. Forum Radio Allo Dakar, mangle di ziar pou bah, di nuyu Malik, mangle ziar. Di ziar nyep nyef ziar, devanane, Pape Daoud mo nek chiko, mangle nuyu, di nuyu sokhna, nafi sama djerbat, Pape kan sama djerbat, mangle nuyu bu bah, bah, bah. Ni fi jaar ñep ba ci Omar ñom Omar Touré damay bañ waji bi gudd may top ni fi ma sha Allah ma ngi leen di nuyu yeen ñep général ndoy ma ngi lay ziar bu baaxa 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 baax Japon ci tay aduna mo taxone ma ñu gëjë déggante dinay faral di am ba taxna waye ñi ngi bayyi xel yenn say ci audio yu bari ak thème bi ndax mo ci am solo donte jot gi sax yenn say da lay ñett ba yu bari do ko mëna deglu waye di nga deglu maana bi ñi ngi deglu nak muy melni Sénégal moy wax mu am ci yo xamni yu jara tey la te yu jara sétant la yu jara sétat la lu jara teylu la lu jara setantel la lu jara tey la ndax nit ñi dañuy deglu amna ño xamni ñi dinañ jang ci mbir wala gis kenn rek nuru ko de nga gis sax ci xalé yi ñi bëgg nuru nurulu diiw ba far nuru ko Michael Jackson gis ngeen ka mu doon nurulu Peter Pan la doon bëgg nurulu ben tubaab dal bu ñuy wax Peter Pan ci filmu fowka yu xalé yoy mom la bëgg doon bëgg nuru ba far nuru ko waye nak daf ko yobbe njombe ndax dafa mujj bakkan bala laal mu indil ko lu kenn xamul lu mu doon ba taxna waxtantam dinay démé no xam li amna ño xam buñ fa joggé dañ koy yobbalo borom yi nga xamni amuñu bëti xol buñ joggé ci jotaay bari na lol man nañ ko yobbalo def ko muy seen itté ta fekk njombe la baaxul ci ñom du xam xam bu wër du gisene bu baax motax yi ñuy xelli ci jotaay mata setantal lol li nit di yobbalo tam manam def ko conclusion dem ne ni la amna ci mbolo yi ñuy démé nonu ño xam dañuy dégg rek dal di gëm ño xam ni dañuy top dañuy roy dal di dakk roy dakk di roy dara ba nuru nurul ko Senegal mas na wax ni dafa bëgg lu muy nuru lol te duñ xam fu mu cey yam dana dem bëgg dem kër bu démé kër golo sax dana bëgg nuru golo ba far bu génné ba wotul dina gënalé gën ndax bëgg nuru golo gis ngeen ko ci ñi bëgg nuru tuba bi ci seen waxin ci seen dundin ak seen nekkin ba ci jëm ji kon nak tem yu am solo dinay genn fi dinay deglu ci bari surtout ci fan yi ma ngi deg waye nak buñu tuumal l'islam tam ngeen jéggal ma wax yi da fay faral di 10 waye samay wax yenn say da fa jar di pécé ndax amana dana djublo wax dara keneen deg ko neneen no xam li djublo wu mako non buñu tuumal alquran mako deggé moy da fa am lo xam li dañ ko atté ba nopi te nonu rek la atté bi yalla bokul ak atté nit di ngay deg sax ñu ne ci mbir walu goor jigen ni ndax ma ngi nuyu mbay gay ma ngi lay nuyu bu baakha baax war na ma ñew sersi la Finland ma ngi lay ziar bu baakha baakha baax ma ngi deg sax mbay gay muni ndax islam dina atté non islam door lawul kenn wala islam nan la ko woné ndax ñi ngi def jëfé islam waye nak ñun tam bo islam door lawul kenn gor jigen bo xam bi mi ngi dik joggé France di loubal tubab bu ñew difa loubal buñ ko fekkentene islam digaluñu loolu l'islam wax ndax jaarul ñu def ko comme ay julit lañu ta islam neena kuñ japp ci walu jigen dañ la wara ray gor jigen ku koy def ñu japp la ci dañ la wara ray mom la islam wax wa buñ la rayul tam war nañ la katchira ndax def nañu lolu tam ndax lolu def nañu ko ba motax masla lu bare 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 nafiq lay mujj doon masla lu bare 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 ci aduna nafiq lay mujj doon masla lu bare nafiq la yobbe borom amna lo xam li kenn duko négocier amna lo xam li kenn duko masla amna lo xam ni kenn duko wutal aw lay ci nangam nita ngi def nangam wa warna ko def ndax nita ngi def nangam ci wet gi dedet sama dom satchira duma ñun la bu ko duma parce que domi diw fenna ci wetam bu ko door ko ndax doomi diwa ngi fenn kon bul door sa doom mais lolo wax wax la wala du wax lolo xel man nako nangu wala xel munu ko nangu gor jigen yi bu ñu len wax dara ndax am naño xam ñi ngi naan sangara ci wet gi te ken waxu len dara waaw lolo waxi lan la ñi naan sangara bu len wax dara ndax am nañuy sacc alal rew mi te ken waxu len dara waaw lolo yefi lan la lolu yef ban façon jugement la wala ban façon analyse la lolu xel man nako nangu wala xel munu ko nangu ko am sam xel na nga xalam am xel xalat rek lay jeriñ am xel xalat rek lay jeriñ amna lo xam li tam bu ko nit ki wax borom beuti xol du ko meuna deg parce que jaarul ci yoon bu yap yep melone comme res kon semign du ci am yoon bu yap yep melone comme res semign du ci am yoon parce que yap yep melone comme res motax semign di ci am yoon xel xarat lay jeriñ bu len wax diw nangam lijeent len ñi sacc xaliss pétrole ba nopi ngeen doora wax mbirum gor jigen lijeent len li tax pont bi daanu fongolem bi maire ba dafa sacc xaliss bi kon bok ni jaalo ci mbedd bi bu len ken wax dara lolou waxi lan la jaarul yon xel mun ko nangu andul ci ben logique andul ci logique même bu islam ak dara sax dafa nekul ci ben logique de da ngay atté mbir kay ci ni mu téwé doora li jënt li ci dess te li dafa téw affaireu gor jigen dafa téw interpellé ñu affaire gor jigen dafa tew moy lu ñaaw ñaawa xol gor ak gor han di jëflenté ñu tekki bëtt waxuñu ko jëmuñu xol solution bi jëmuñu ko artu jëmuñu ko ñaawlu fa ñaawlu jëm leena japp duma ñepp yi gis amna rew yi koy defé lu gëna bon lool moy gor ak gor di sey lu gëna ñaaw lool waxuñu ko tamu tew mu bëgg daj dëkk bi ñu ni dédét diwa ngi nan sangara nañu wax ñi nan fanwer li juni litre sangara ci senegal ba nopi door lijeenti lolu mais gis nit muy nan sangara ak gis goor ak jigen ñuy sey jaxaran lan mo ci gëna lan la ay bëtt gëna mëna nangu ci xol ko gis nit mu sacc ci nit ak nit rek ngeen koy tek gis nit mu sacc ñepp di gis ni sacc na ginar han ak ñaari goor yu tok ci mbedd mi di sey lan la beut mana nangu ci ñaar yoyu ñi rafetal affaire bobu wala bok ñi koy wutal aw lay tontu len lolu yep ci gisin la ak degin ak dundin mbir fofu rek la tollu te goor jigen fi ci amerique sax dañ len di terroriser américain société bi d'accordu ñuko waté nañ ko mais gisulén bénn goor jigen buy fonanté fi ci amérique ci mbéd bi buñ ko défé tam mom itélu len itélul wa dëkk bi la wax waaw luñ ko sax bàyyi xel te ñaawlu nañ ko, te c' est un pays chrétien, ci bible bi la ñuy waat laa la wax. Français ci boppam ñoo tekkiwul dara. Lu yàlla bind français moo ci gën a bon, lu yàlla bind français moo ci gën a bon. Lu yàlla bind tam dama koy bañ a wax day diis, xam naa foofu laay daanele, foofu laay daanele, du ma wax njëpp. Waaye ñun sénégalais, ñun sénégalais it ngeen baal ma, ngeen baal ma ci ñi ma ko war a wax. Dañoo naafiq ba kenn mosu koo gis laa la wax. Li ñuy def ci lu bon sax ak li ñuy nangu ak li ñuy wutal aw lay amul sax ci société occidentale yi. Am na loo xam ni kenn du ko layal, kenn munu koo layal. Am na loo xam ni kenn waru koo layal, kenn munu koo layal, amul benn sens laa la wax ñu di ko wutal aw lay. Doyna waar, doyna waar lool 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 lool. Li sëriñ bu mag bi doon wax naan jamono ngi ñëw boo xam bi dina lëndëm lëndëm goo xam ne gi kenn du xam lu koy leeral. Sëriñ Baye jaxate ni àdduna ngi yàqu ko te kilifa yi ko yàq. Ñun ñi ñoo yàq àdduna bi Sénégal, parce que kilifa yi fa ñu war a taxaw am nañ faiblesse boo xam ne bi ak naafiq goo xam ne gi ñu ci bari loo xam ne li ñemewuñu sax a waxati. Te loolu am na ci société yenn yi nga xam ne affaire góor jigéen tiital nañ leen te ba ñemewuñ ko sax a tudd ñu ngi koy wutal aw lay. Mi ngi mel ni rek affaire laïcité Alhaji Abdou Aziz foofu laay daanele. Mas naa wax ni dinañ dem ba kenn ku nekk saaru alxuraan sax doo ko ñemee tari ndax naafiq ak affaire laïcité yi ñuy wax. Alhaji Abdou wax loolu ma dégg ko ci audio, moom kenn du moom. Alhaji Abdou Aziz moo dëgg woon, yàlla na ko yàlla dolli ay leeram. Moom rek moo daan taxaw jàkkaarloog àdduna bi di tànc affaire yu bon yi, moom rek. Waaw waaw, kenn musul ba mu fa jóge ba léegi sax loolu amatul. Waaw, mu ne di ngeen dem ba seen diine xalu ndéef lay mel ci seen loxo, mel ni xalu safara nga yor ko, nee na noonu la diine mel. Waaye nee na nag naa ko fa def ko ca roog seen sama diine moo ko wax. Loolu mooy li ñuy dund tey rek. Waaw, papa kan mi di ko wax li muy nekk xale ak ñeneen ñoo xam ni dëgg nañu ci diine. Yàlla nañ yàlla saxal ci diine, yàlla nañ yàlla saxal ci diine, yàlla nañ yàlla saxal ci diine. Lu dul diine ay kaf la, lu dul diine doo ci am ndam mukk ak loo mën a traay. Lu dul diine ñu yar la ci doo mën a am, doo mën a kiilu mukk. Dëgg diine mën naa defar ku nekk. Diine rek mooy solution bi fi mu nekk, diine rek mooy solution bi. Mais du beneen xalaat boo xam bi xelum doomu aadama mën na koo lijjanti ba génneñu ci musiba yi nga xam ne mi ngi ñëw. Te naafiq yi Sénégal nag dañ ko wutal lay woo xam ne wi day mel ni dëgg nag far, kenn du ci mën a teg dara. Naa ngi ziar ba ci kanam, jërë ngeen jëf. Di ci des nag ginnaaw ma nuyoo sëñ Ousmane Cissé, maa ngi lay ziar. Di dikk ci li Malick di wax rek di ko dëggal. Ignorance moo tax ci wàllu violence bi ñuy wax ak yooyu mas naa ko fay développé. Ignorance bu la dalee ñàkk yar dafay mujj xiirtal la ci iñaan. Borom ba bu iñaanee ki ñaan yàlla nañ ci yàlla musal baaxul. Moo dal sénégalais yu bari rek, moo dal sénégalais yu bari 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 ba nga xam ne société boobu yàqu na. Ba ci rab yi nga xam ne ñu ngi leen di sonal, nga xam ne Malick a ngi koy wax, nga xam ne benn dofu gan bu mësoon ñëw ci dëkk rek saa la wax moom dugg na moom. Xale yi dañ koy njëkk a jàng di ko xool daal di koy wutal aw tour léegi. Loolu ñàkk yar la rek. Li gën a garaaw kay mooy tung ne du teew ñuy nataal, tung ne du teew ñuy nataal. Defe nañ ne tung ne ki gàtt te yàlla ko binde noonu. Amérique gii de amul loolu, amul benn américain buy waxoon naan tung ne du taxaw ñuy nataal, te sénégalais yëppay wax loolu. Maanaam ignorance baaxul, ignorance baaxul. Di nga gis sax kenn mun la wax lépp, kenn mun la wax lépp. Gis ngeen bukki boobu nga xam ne duggoon na biir rifisque rek xawma bariñi. Bukki bi ñu di ko dóori xeer di ko dóori xeer ba mu dee. Éducation la ñu amul, éducation bi moo des ci ñi ma ko war a wax nag. Xam naa du ñëpp a ñàkk éducation, waaye dañoo maanaam yar bi ci boppam moo des, yar bi ci boppam moo des. Xamuñu nu ñuy jëflanteeg suñu bopp, xamuñu nu ñuy jëflanteeg àdduna, mala yi, environnement bi. te lu ci nek alcorane indi nako alcorane kay lañu topul diine ji am jangale momat diine am jangale momat mo xam diine chrétien la mo xam diine islam la mo xam diine yewot la am jangalem dafa mat ba ci indu yi sax musuma gis ku gëna yaru comme indu musuma gis ku gëna téy comme indu ta pourtant ñom ay nak lañu gëm ak xërem ak yoy waye musuma gis ku yaro ni ñom seen film indu sax duñu fonante far xeyna legi waye bu jëk film indu dawuñu sax fonante bakkan rek lañu tégante bakkan rek lañu tégante ba ci suñu mag ñi sax bu jëk fonante yi amul bu jëk fonante amul bakkan rek ngeen di tégante ngen tegante bakkan ku nek dem bu jeuk tam affaire rapport sexuel yi ngen bal ma gor ak jigen buñuy joté duñu gisante seni karam dañuy ci lendam lañ koy def mais légui ay lampe la ñepp taal ñepp gisante kër sa jeexna tag reer mo nuyu bokku ci té lool yépp kër sa dafa am même ba ci rapport sexuel sax dafa am kër sa amna lo xamli sax islam digle nako ci rapport sexuel bo day joté sa soxna sax amna lo wara limu bala nga joté amna lo wara limu ndax gañ amnañ jotuk diko limu xaaral ma delu ci touti
wa assalamu alaykum mbokki di nuyu ñep di ziar ñep rek nuyu président Pape Massamba ci buntu bi Seydina Ousmane Cissé Grand Cham Imam Malik Grand Lay Ñak Tiaxan ma ngi nuyu Yalmbine Pape Daouda merci ma nga bax di nuyu Papa Kane Seydina Aliou Seydina Omar Hadj ma ngi nuyu di le ziar Diop Ziz Diop Vidéo di nuyu Mbay Finland Seydina Omar Mbay sama voisin soxna Nafi ma ngi di ziar Issa Diara Yalmbine ma ngi nuyu bax Papi Yalmbine Nafio si ma nga bax ay di nuyu aussi Yalmbine Lay Nafio mehe si ma nga bax di nuyu Papisco le patriote Momodou El Patriote Bab Sinjogu Archie Roots Haji Cisco Serigne Modou Samb le libéral ñu ngi ziar bu baax di nuyu ñepp rek ñi nga xamne duggu nañ ci suba ba legi
salam 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 wala Bakar Endo ma nga ziar del ñaanal jam diggu ñaan sama bop da ziar bu baax baax xamna deglu guma audio yépp nak dama ñew wacc rek wacc rek yam ci waxtanu li dem même gis na fi ay audio dem sax gis na mais gis na Sidi Nian dugal ñi sifaye ngor jigen waaw sifaye bañu nacc ba seeni taaj nacc Ousmane yaane gaay yeb andon ci mais man day neel ak Bakare do limale mo man mom dama and ci doori man li tax dama ñew nak di firnde li tax ñu and ko legi nak xamna waxtanu mom la papa jël wacc ko nak ñun dañu viola dañu soxor na moy violent ci français sénégal dafa soxor wala dafa niek wala lan moy sénégal xamna lolo ta papi gis ko na yi door yi mu gis xeyna gaay dañuy jawale ay door ak soxor bëgg fajar sa bop la miti nga fexé ba yar ñi la dekkal ba len li ken do ko fi def dafa am ay fexé nak yo xamna nit ci la wara jaar ba def ko lool nak bokut ak soxor ma ngi del ci benen audio ma ngi siar ñep nak nuyu ñep taxal ma ñew nuyo boy sere ak grand lay ñek ci xaan ma ngi koy nuyu grand cham ma ngi koy nuyu deglo bo ben audio nak wax deug yalla grand malik geng ak pa masamba jirafa nuyu ousmane rek ci la yem muy wax ne sénégalais soxoruñ nak ñi andul ci doori beurul ay lay sara gaayep andun ci abdou assi gisna ko ak gaayep dal grand bay fay la nak ñep ba ci tubab be ñi nok fek affaire ngor ji genn lañ ko mom la fi andi nokul rek nokulen rew mi dafa am lu mu la luñu tek isa jirafa la yem fofu la waxtane yam man sax xamna ni may waxe xam ngeen dama mer wa Cisco nuy nala ni may waxi rek ngeen xamna dama mer nu ngeen gise nak li tax ni nit ki wara soxor li nan violent ak soxor bu wutena nit ki dafa violent ak soxor wutena xejna nak Senegal dafa violent ak dafa xamna nak Senegal dafa violent xamna mom la jox ndax Senegal dafa violent wala limi def da fay da am lu mu tek pour li baña am ci am dekkum lolou nagn ko baña jawal nit ki dafa violent ak di défendre sa bop bu wouté na défendre sa réew défendre sa askan dafa wouté ak violent lolou nañ ko xam sénégalais bi jëmbo xam taxal ma ñew wax nak li tax lima xam ak lima gis ak lima fekke ak sama jiko lolou lay wax li ak li sénégalais bi yek lima xam rek la fi wax ni tay ma ngi nuyu ñëpp rek taxale dem sax gis na ma ngi yëkëti ay barom di wax Serigne Sidi Niang fa leen ci kaw di wone nokki ñok ngor jigéen ni neex na ma contane na ci tay la ko gëna sargal waaw tay la gëna sargal dori mom tay la ko gëna sargal ndax ben li tax ma d'accord ci dori li tax ma and ci dori lenn la rek lenn dong la bu fekkon ñu sun rew mi dañu am baat ñun askanu senegal bi dañu am baat lu ni ñu mel ñu suñu ko ni ñu mel ñu jité non lañ mel kenn du soxla kenn di la fajal bu baax de ngi li balé may wax bu fekkon ñun dañu mel ni ñi jité jikko kenn du soxla kenn du fajal ndax loolu dañ koy jël téké ko liñ ci ték def ko lo xamné kum ko fi def way xam ngeen na sacc fi dañ koy door mi fi sacc légui dooratuñ leen da ngay sacc da ngay dañ japp ngay dem jobu ci kasso xam dañ leen tejj fi film fi door sacc beuretut bo fi sacce dañ nan ay yobou ko police wall police lañuy wax na xam na ne sacc kat fi senegal ko ko fi def dañ lay tejj bu ñu jele sa alal sax ci keur deglu wax limay wax bu ñu jele sa telephone wala mu jël dara da nga nan demal ci yoon nak bu ñu atelene bu len yorale bor da nga dem ci yoon nak bu la fayul ñu tejj ko senegal dañ daf ko tek daf leena jaar daf ko jaaral ci yoon meena mbirum goor jigen mi gaay dañ ci bëgg sétane té sénégalais duñ ko nangu li moy par sénégalais nak di fajal sen bop fajal sen gop mo na ñak mais nak li tax mo na ñak moy ki liñ ci wara dimbal luñ ci légui nak sénégalais bis violent la wut da fay wut ay pexé pour li baña ñew ci kawam pexé yoy nak ci li ngeen di wax joggé man nak sénégalais yépp ñoo bokku jikko ko ci dajal boko doron bu ko ci yalla xéere du fayu sénégalais bo ci doron bu ko ci yalla xéere du fayu Ousmane yaangi netti lol ci Gambien bi lolou ngay netti ci Gambien bi gisna bu ko raw lolou nga wax ci Gambien bi gisna bu ko raw duguna man damay def Gambir chaque jour duguna ben sama ben xarit ñuy voyage jëm ci ben dekk ben way wax ben affaire bo xamne dafa wax rek ba ray rek jigen bi wax ba ray mu ñew jigen bi ci auto bi netti ko police yi ne ki kat dañu wax dara ci yaay jame mu ray ray bu sew police bu jigen bi ne ko loy ray mu ne ko no wax mu mbaj ki re rek wax bo avaw mu re ko mbaj ko bo ni auto bi saago ñepp saaga sa way dafa nopi kéro sama kanam la ci affaire wérante affaire yaay jamme waji re rek waji dem net lako police mu door la mbaj ko dug nak ñu tek ci même voyage bi lay dem même voyage bi bamay depp damay ma fa joge dem même voyage mu joge fay dem benen dekk bi may retourner ben gambe ngi ci bir auto bi mais ñun ñu tok wër ko ñep ci auto bi ñu ngi joggé ki lañ joggé ñu ngi joggé sanoba sénégalais bari xam nañ ko sanoba bori sanoba lañ joggé jëm ci bac auto bi fess del wara am sanoba ñu joggé sanoba wara ñew après non la doon jaar duk bir tékunda du gambi mais frontière bi ñu tok ben gambien nga ci mais ñu ci auto bi ñu daf ñu saga mais auto bi gaay dañu ré rek nopi daf ñu saga lam ñu wax ben way dafa wax daal mu ne hey dama faalé sénégalais nuka sen ndey ci auto bi dé dama faalé sénégalais nuka sen ndey ci car bo xam dafa yeb ndax dafa jott empreinte bi ne ko hey yow waxa wax par xam luñu waranté ne ko no yaang ci sénégal dé mu ne hey man faalé wu len sen nuka ndey la wax yeen sénégalais hey ngeen balma nak dina ko wax nim netli la koy netli ci bir groupe bi su ko defé ngeen xamné saga la rek ci bir auto bi mu saga ñun ñep ñu ngi tok mais bobu duñu japp na ñun en tout cas defuñ ko problème daal defuñ ko problème daf ñu saga ñun ñepp ci auto bi te mon nañu wacc nokko bu baax saga ñu ci bir auto bi te lay yaangi deg na ko la saga nga civil ko la xamna wala fekkon nga civil mais dañu japp na ki daal suñu mbokk lañ rek amuñ ben problème li ñun bop yob ben lañ xejna meram xelam mo tolu fi rek graw daal en tout cas ñak vion la bi senegal fi ngay gandi ñew fi ngay wax mu lay tourbalé wax lu neex ci bir dekk man gisatinako ba gaay japp ñu tax rewuti nak gaay naan dañu ñak fayda man gis na yo xamni gaay dañ doon kaas bon ci rew mi la nekk ko dama doon wër di dugg fu ne wa gaay naan ah senegal dal dafa ñak fayda kon xam nga da violawut mais nak li nga xamne kañu ko wara fajal lu ko man ak senegalais bi yep ñoo bokk jikko ñu ci bari bokk amna nak ño xamne mom ñi nekk bitim rew ñoo ñu mom ganar sax bokoy ray dañ koy yërem comme man legi duma ray ñemewuma ray na xejna amna lu al lu def ci sama lool sax depuis senegal la Sénégal gi mom lol depuis Sénégal lol ben affaire la sa mais en tout cas comme ku nek ci rew yu bari gis ñi nan tolale Sénégal gi ñu nek ni gi ñu juddo ni boy yi ma fa gis de ci dekk yi ma gis ni waxuma la door re mais boy atana la japp taal sax la wax li gëna dé bok
taala la wax senegal yi mëna def lu ne sacc telefonam sacc nangam muy négocier bu len ko door pay nan no bu len ko door bay len ko fi bo fi rayon nit sax ci auto accident dañ lay bal amna ño xamna tay bo de won tele sen dom dañ ak suñu borom moko la rek amna ño xamna tay bo juuman sax door len bu ci nit loro dañ lay bal duñ feyu mën nay dund ba ñu nan no lu jaaron ci loxob rek ah li de suñu borom moko dogal rek duñu feyu kenn dula top ba dina dan day yema ray say mbokk ray say famille mais li nak walum goor jigen ni ñe ko nangout ci rew mi duñ ko fa sonako motax fulla gi senegal yi am buñu teggi ben tank nak ki moy faj mi gëna gaaw da am lo xamne ñak fayda boko baye boko bëggut bul ko nangu ñu la koy xuxal lo bëggut bul nangu ñukoy tek sa kanam sa bo yewoo bëggoko bul nangu sax sur ñu la koy wan diko dilako forcer bëggoko bul nangu ko la ko forcer bëggoko yow ñepp xam na li bëggun ko ñun bëggun ko suñu rew mi bëggun ko fi way yaay xey fi waxa ya xeyti bayil ñu dem feneen ñako bëgg suñu rew mi neena way ñun bëggun fi affaire ngor jigen way ya xeyti ñu bayi dem ak suñu rew luko moy nak li ngeen di gis ni mo fi am nak fi mom sama classe gaangi wax ci radio yi ñu ngi wax ci télé yi ñu ngi ci dëkk bi di wax ku ngeen ci gis nokku leen ko lool mom moy solution bi rew mi pour buñu fi xub buñu fess di def lu len neex ku ngeen gis nokku len ko moy yadu ara man ko yobbu ci fele nak waxuñu affaireu comme li ndon dewa dem affaire ngor jigen mais nak li papis do laaj rek senegal dafa violent wala violent non senegal est violent xejna nak ñakut xex yi ñi xex mais fi violent fi li do fi gis xexu arme comme biko rew yi dese tel mu kep non do ko fi gis da xex sax xexu loxo yene bu gëna xam senegal fi xewu koñ li ngay deg ñaare ni jam lañ ko lay rar door nañ ko rek ay kou mu daanu après ñu dem fako comme lima dekk yeen tuwa bi door nit mu teud ngay deur ba mu sedd guuy lolu man fi ma dekk rek la ko gis senegal gi musuma fe gis ni door nit ba mu daanu rek nga continuer door senegal gi ma juddo musuma gis ñi ngeen naan ñi ngeen yeen senegal ñi ngeen naan dañ lay na yar ñi ngeen naan dañ lay na yar dañuy wax ak ñoom man di seen yar mënuma ko gis man mom wax deug fa yalla man mom dama tok di xol xajna nak ku nek mais yeen ñi ngeen di wax lima gis ci americain yoy non seen deuk bobu muy tubab yak yep yar biñu len am way dañuy wax ak ñoom man dal dama lima gis dal mo yar dal dama gis na yar dal sa way borom dina and ak touti as fitna way sa way sa dom ni tourbe nga ne ci senegal gi ak nit ñi famé muy def lu ko neex sa way di tuflu ci nit ñi nga nan ki baye li na bul def li no la kay mo xlo dedet fi yaru senegal bi yaru fami yi ni senegal gi ñu yaro ni ngeen bëgg yar comme yi tuba bi yar bu fekke da nga nek yow kot sa kër nga xamne do so togn kendul bu la neex yar nu la neex sa dom bu ko neexe gedd bu ko nexe tour sa ciere bu ko nexe tour sa ciem yow kesse ak mom yeena deuk lula neex nga ko yara nak am nga tan ci mom mais yarunu senegal gi nga xamne ku ne xel bi ni senegal gi ni ñu dund ni ku fi bëgg yar ni tuwaabi yare di nga gene tele man ma la wax ni fi xel bi ben dang ko nap tuuti yar ko nak yar go xamne da fay mëna bok ak ñepp nek ak ñepp mëna dund ak ñepp way comme yar yi ngay gis ni ñu naan comme yar yi tubaab yi sa way jël ci nopp nan kay di la dée sa way xalé ba gëla buccert ko ngay wax sa way muy naan duma ko def yaay ma fañ non man mom wax da yalla yoy mom bëgguma ko sax nak man kay sa way xéet japp sab nopp han wut ak bant walé rimbaaj ko say bëtt sa way lool nak man la mo la xam man mom dama zéro démocratie waaw sa way man mom dictateur rek lay dund sama vie way sa way tok comme nan no kay yow musa ñewal moy xolal dañuy waxtaan yow bul dem te li gis nga fi diko de yoy non sa non eh bayil acca waaw mu bayi xuliko mu bayi way sa way yi ni ah lay di nan no kay xolal bul dem te li bul dem sa way jappal te bayil acca mu bayi mu deg bu bax bayil baxna bul ko defal ni lañu diaré way da way yari yalla ma yalla bal yari yi ma gis fofu ah non yoyum bëgguma ko mom ku nek nak sa fone même ni nga yaré waye sa way yaraw yoy ma gis fofu ci rew yoy nga xamne dama gisul nak sen yar fum len yaré yar bo xamne sa way nit ki bu magge mën na tim nit diko wex bu mu dé wét mën na gaddu fetel do bu mu sedd goy mën na japp nit tal ko mën na japp rek liko nga nan yar yoy bu dé rek pauvreté mom côté pauvreté mom bokut ben affaire la bu dé ci walu am bi lañu war rawante njang mi ci école yu bax la rek koku mom benen phénomène tam mom kulok ak sa njabot mo la gëna baxlé Sénégal nak mo wuté gi moy école yu baxut ndol gi bari na fi ken ki amul ndol gi bari na fi yar gi baxut école yu baxut li moy wuté gi mais nak côté yar bi mom comme ni tuba bi yaré mom bëggumako tay bëggumako leug wax tay yalla bobu yar mom bëggumako bobu fofu la ci yam nak loolu do waxtanu sax mais loolu dama ci wax rek lima xalat man fofu benen dal fumay def moy Sénégal bien la wut waaw dañ ko kunu yar la ko xamna dal na tayna waaw mais en tout cas dal li ñu bëgg tagal suñu bëtt mom kenn du ko fi nako Sénégal gi re ma gis ni ñima fi togal kessé ñu waxtaan non gaay sax bu wax bi lañ lay défal tiya tifayel comme Boissane Diouf bi xorom non gaay xorom lañ lay défal worna yalla xorom la gaay duggal xorom balu gor jigen fi xorom
waaw mo del ci wat rek en tout cas comme niko yaay jamm wax rek mim rew nan mi rew mako mom waye mim rew ñoko mom du ñu nangu kenn diñu def lolu ñu bokkut fi mom fulla gi moy jëm nguur gi fi nek ni amul fayda ni am fayda jëm bop jël mbëm seen loxo
en tout cas luma ci souri mais Sénégalais bi vient la wut té mëna la jox ay firnde yu bari Sénégalais bi na la dundé gan nan la dundé mom ci walu bopom nan lay dundé ci biir bitim rew yi len di len dëkk nan lay nekk ak ñeneen ñi numuy dundé ak ñeneen ñi kon koku dal buma ko gisé dal damay nit ku dal la waye nak ko am fayda la tamit kam fayda la mais nak aduna bi tamit la ci gëna bax tamit dafa am lo xamné gis nga bu loy dafa am lo xamné xam nga niko wolof tudé fayda wolof niñ ko tudé fayda la ko tudé
assalamu alaykum wa jere dakar man la general doy fekk ci buntu bi ba babako argentine félicitations sur victoire bi amna solo di papa samba li general cham xaw nga fi geej xamna nak yaangi worum xarbi xamna motax yaangi worum xarbi man mi dem la sogo gis ben forme bo xamni xari yamuti ma ngi xol fen fugu yom rek ma ngi lay ziar bu wer borom keur mom buñ tolle fi mom jot bi kenn ko amati ma ngi lay ziar bu bax boy sere di la ziar di nuyu Maodo Mandela di nuyu sama xarit Ousmane Cissé di nuyu pam professeur Malick Dieng jar lay ñak joxan ñu lay jëw wax baax di nuyu Pape Daoudé Sen di la ziar di yéne fi dugg depuis ce matin la yamal fa ba ci karam ma ngi fatte sax til mbeg ko mom violence verbale mom dafa na mom ci mom la fekke baax violence verbale mom fi si lay xey si lay yandu di ziar groupe bi yeb ñam Omar Aké dapp setu ndjay ak sona soda ana yam fo general papis bay gay borom tembi bo so motape lim ma defna fi lay yante lay sar na naka yamale fo papkan na yam fo ci karam inshallah ni Babacar Italiano sama jarbat malaysia di 700 yi ni def ya mom war nga jox papis general papis ay ci bokay parce que keur ma nga deug mo nan tilimbe nga jox ma ci mucciay ci tilimbe nga amul ben ci mucay mom ben jabar la am ak xaf ben jabar la am ak xaf aw lolou quoi boy la ke laye boy bi ki moy jambar Babacar Italiano ñet dafa wuté ak Babacar dafa wuté ak tilimbe nga bokku mi sax ki dafa jaaré ki jaar na
en tout cas sama audio yaangi bëgg bari sax mais bëggon na ci gëna wax bëgg am luma léral lu bari luma ci bëgg léral mais en tout cas fi la ci yëm mais bëggon na ko gëna léral ni xamna gaay yi may dër so ci ma jéglu xawna fa ci karam xawna mu deglu mo jël ci karu deglu gaay yi ma ngi ziaru bu baax 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 ba tout cas da addu bak yu bari bari amna yi gis gis yo xamna addu bak yu bari deglu guma nak ojo ci kaw mais nak ku nek sa yermane taw ak sa xol ku nek sa yermane amna ak sa xol amna ñom tay bo rayon sen bay ray sen yaay sa dañ lay bal lolu ci nit ki la koku mom ci nit ki la bal mom fi lañ ko fek amna ñom da du baax yo xamna sen xol dafa rafet mën na ko tudd xol bu rafet sax wala am yermane ci nit dal ñom yenn duñ koy dem mom violent won dal mais man day duma len waxe deuk ah yoy dum xawmako sa way wax sifa yi rek ak la di asan djouf la xorom la wala makan la jeexna tak sa way amna lo xamne nak mom wolof ko tudde wolof fayda amna lo xamne bu la sam ngour baye setan la ci amna lo yakoy dindi sa bop wa amna lo xamne boko beugut dindi ko sa bop sa way lo beugut dindi ko sa bop tilim tilim ci yaram moy gak tilim ci yaram borom mo koy dindi bopam jeexna tak waye botti dimi demalu sawu raxa sunku ba set gennu tak waye sa way tok fi nan xejna ak li dekk li non non demal bombu ba set wecc waye sa way amna lom buñ la ko tegalé kala wala tegal kala ko tegal dindil ko sa bop walum ngor jigen nak fi ci rew mi kila ko fi wara dindil moy yow mi ko fa de na état bi bu mo du yag ba mu jël solution ci li fi xew ni askan wi rek ñoy dimbal sen bop du ko moy nak ñu seyran comme ñepp rek bu ko rêvé ay ñu tok fi di organiser ay sabaraki ay kenn xamut waye fi de ah li mu wër de ko fi def bu soobe yalla gaay dal la sifaye ne la ciao ciao ba nga xamne ciao nañ la won da door yi nek mom façon door yi ne gaay mom duñ la gaaj mais sa tati mom da mokor ba do tok dal yaay def okay
wa ba ñu ci waxtan mi nak ñu le violence ci si rewme le senegal am le violence de verbal da nga gis ku xass nit ngay guddou yalla def ci lago par exemple handicapé yi fo bo féké da nga am ku ci am doomu handicapé amna problème sénégal parce que sax bu génné morom su bopam ñokay saboté ndaysan sil ma xey seen doomi dañ leen téy seen kër ndaysan ku ci génn ñu saboté la waaw bo fa dëkk bo xamni violence verbale mom bu ci kër yi sax da ngay ñuy xass da ngay ñëw wax xol nit rombu ndiki tay ni rombu ko solo mu xol sol bi dalay xol bi su ba ci kaw xol bi yepp xamal mi ngi xol lu mu la critiquer rek mi lu mu ngi xol dong lu mu critiquer donc senegal da violent verbal waxal na sa bobu reey bek xol beuti ni mu reeyek bakken xol bakken ni mu melak han kero mangi delu ci ba salam marchu mangi ron deglu rfm kero mais di ko de murus rfm koko dekk jaay xamna doomu golber bobu le saint louis la ba degg muy saboté ben jour belgien wa belge mais mo non xol waaji dafa ndjol pare ñuul ñaaw mais xol yoyu xol numu ko waxe te dafa ko ben problème te jik ñi fa togo aussi dañ ko bay ci bir waxu ko dara reey dañu reey sen reey bay ko senegal ci bopam mo violent verbalement ça il faut le dire on est violent kitop moy bu ci bañu koñ ni handicapé yi duñu gën seen kër yi wa fa amé lago sénégal am ko problème ya ngi dégg sénégal dal ci bopam mo mëna xasté bu ci amérique yi lañu jéxal jam dana ko def wax ben nit ku ñuul di xass morom nit ku ñuuram dana ko man fi may ñëw fi avion mom findi yow ci gal yow gal lañu findi mi xol fa so waxi ñaw yoy ko ko de bu ko degon tay bu mu fekkon lool mu wax ci olof waji degnako mais koku wala un problème yi am ne xam ni ken du ko wax ko violent bu grave la donc sénégalais bobam dañu ils sont on est violent ça il faut le dire khastaté dañu man khastaté ñi xol sa xol ndjolay bek xol gataay bek loko lu non mais te clair khaskat clair khas en général yow ya xam yalla bal ya xam gën ci lu bari mais daf lay xass di la wagn ci affaireu ñak féré yo xamni sa way ñun ñepp ku ci nek ci panel bi mësu nga dégg sénégal kuy xass dama xass nit ci mbéd bi ni nga tok ni sen jotay nga tok ni ko romb ñu wax ci ñaw ci mom han te duñ ko mësa xamu ñu ni mu togué mais romb leen rek ñu xass la nga day ci koñ bi am lo jabar par exemple nga takko ko jabar nga dégg ñaan ki ah bo démé dé fi nañ ni mom té kat on ci di musulman dé bo démé kat mais que ni affaire bi deugul motax ba legi amul nangu tok jabar wala nga nek ci wala nga am soxna nek ci keur gi sa soxna yalla may len bant nga deg lu nak lepp lu ñu fabbi ki mi ngi dafa jasi rek nangam ak ka xass di ka ma fam finalement fam bi sax fa lay joge sax mom tañu dessane jasir te pourtant day fa am nek ci gor gi dafa gor gi de moy problème mais fam bi liñ koy seuf nang xol kat mi ngi seuf ci gor gi pendant fukki at te mi ngi ni musul dom waji concurrent de obligé dem tak deuxième femme tek fofu fam bo aussi deuxième femme aussi def la même chose te liñuy xol liñuy gossu li tax waji amul dom en général day nek ci gor gi parce que jigen ni en général jigen du jassir mais day nek toujours ci gor gi mais malheureusement en Afrique mi ngi non khastel violence verbale deug mi ngi Sénégal yi ça il faut le dire ba ci khasté ci wazo wa topa fele way yow ñang xola ñak bi yoy ba le finalement gaay dañ dem ba xamné gaay ñi wax ñak dañ dem ba xam seen bop ni san ñi laccé la moy ñak bi gaay wax len ko yoy dafa rafatul ñu dal réel bo xam dal mi ngi non dal vraiment amuñu éducation ça il faut dire éduqués sénégalais ne sont pas éduqués éducation bour deug amuñu ko comme ni ko tuwa bi def fi ana sa dom di doxontu ñu di ko def ku ci ana sa dom bu laccé nga deug ngi tes kimi nopil ya sop nopil xass ko ci bir nit ñi han taw xass ko ci bir nit ñi nopil ya da nga sew da nga nangam da nga bari wax nga ma laccé wañ nga xalé bi finalement xalé bi sa bu gisé lay lu waccé day mu ngi nopi te pourtant tuwa bi di ando dom bu ko dom ji laccé day taxaw da fay taxaw expliquer day jël temps yépp expliquer dom ji wax li ak ba xalé bi xam jëm sen motax loy développement toujours ñom bo xol ñu développer ñu toujours dañuy nek rek di talu ñu loxo c'est parce que affaire bi c'est base bi la waaw nit ki dang kay xalé bo and ak mom wala nga xamne ma ngi deg ndaw ci diko wax tay ki nafsi rinjay mune ben fam mo nek bo xalé dal limu ci xam moy door ak yoni mais xol façon esprit yoy door wala yoni lool rek yoni door mais ça c'est vrai wala fa ñaw ba ngay deg keur gu naissance ben histoire tiwon peul ben gayen motax yoni xalé waxuma sa xalé bu jigen la bor ci nga xey yoni ci boutique bi âge de 8 ans wala xama yoy dal bu yoni ko xama boutique bi la ko yoni xalé bi fa la jaar reer ken nga ci tugu nek reene ngub yak ki xarey mi nga reey defana quelques maisons moy keur yu yak yoy fa la ko yob reey ko sa way affaire bon lu ko def ba pare jël xamul nan def ci gemine gi manam éjaculer ci gemine xalé bi def ka affaire bon te xalé bo il a même pas 8 ans parce que yoni ñom pour ñom xalé comme ni ko non nafsir ja waxe rek pour ñom xalé dal boko juré dal dang ko wara toroxal dang ko wara yoni han ci dig naaj bi do xol naaj bi tang bi do xol dara bu tarré añ defa do ko may way yé dafa ñaw ñun yoy lañu wara bayyi ak yoy violence yoy mo ngi top ba légui nak mo ngi top jusqu'à présent waaw aw xama u jëg bëgg bari nak wa di wax na le mom dal ñun afrique ñun sénégalais parce que sénégal mom mo tax ñu wax sénégalais mom ñun dañu wara xol suñu mbop wañi violence bi mala malay yi ñi door ci jangal ci am tay parce que ma gis mu rek bu nek sénégal daw mu gis ko mu yéré mu photo bi ben vidéo ci ben fas ben mbam bu ñu don toroxal diko door ba mbam mi tekul poids bo xamni saway ken xamul mu tollu sen pa bi finalement mbam mi mom mu ci wacc di casse té ñoo ñi yegul ñu sa yaram pour ñam sa normal waaw wala xat romblen xabi dafa lon dara de romblen ñu jël brique door ko wala mousse nek ci kër gi ñu jël jaru ci alu mbeng yi ñanga fa jël katchi diko door jël mort door mousse bi dé alu mbeng mi ni daf ko an def façon jari mel mom ñu la sagal fess dal di ray mousi di ray xaji japp mbam yi saway di toroxal fas yi saway japp len di len yenn ay ben tonne ciment wala di tane tonne ciment xass fi nesan di dox kocc te kat du lek bu sur kat di sew ruuj fo tolo gis gomi le sam tank yek yaram mi partout parce que waye daf kay katchiri yoy motax fasidam gom wañu toplen di biw te mom xamul ni euleuk man lo mi def fas bi man nako lay borom gis nga motax diine l'islam bi ñi wax senegal 80 bala ma dem nan 95% des musulmans ñu dangam nangam gis nga yoy yoy lañu wuri gëna manam topato xol male yi ñen taw xale ñu taxaw ci gaay taxaw ci ni bay leen male ngeen taxal bay leen xaji ngeen di ray bay leen mus ngeen di ray wa gis ku jël ben ki ay mus am dom nga jël ko sever sac yobbu ci Allah ba sanni mi xol yoy fa lay nek di joyo ba deene san mi xol ak bo rek fi ak yoy mo ngi top ba legi motax so gisee ngi ne nit ñi ni nga mel yeen rek façon njit bobu ngeen dam motax ni ñi mel mak yalla indi ci Macky Sall mi Sénégal la joggé jikko yoy ñu mu yorté keur Sénégal la ko jëlé motax tay ni muy doxal rek ni la mën doxalé parce que limu xam moy wax lu deug bo waxé tay bu lay suba na fa ñew suba do gis moy yimuy digé rek tout temps di nax nit ñi djel xal al remit diga triandé.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa garas ma ñewat amon ñaar baal ñu bëgg yok rek pourtant yakarna Sénégal suñu gën ci benn néw violence dañ bok parce que xam nga dafa am suñu culture luñ nane kalanté yow da ngay xol Sénégal rek parfois nga am road rage ak sambari xam nga benn problème ci talibé ak yoy mais nek ngeen xulo ba tang ba ngeen commencé tang yoy mais melni ku melni lebou doy nga nako kim yow topal fene ndoy rek nga sante xam nga su ko defé automatiquement rek bon affaireu kalanté bobu da fay daal indi mer bi jifal ko quoi c'est pourtant yoy xet yu bari amuñu quoi comme li ma doon wax sank ci affaireu kat sénégalais dafa mëna kat sénégalais dafa mëna xol mais yenen xet yi côté yoy dañ ci sérieux ñoo nit ki bu la xamul mëno jox ak mom xam nga tolek sama classe sax bon dañuy rombu modou yi xam nga yore sen tabar yi diko lal ci ki xam nga di dan sen dole nga ñew na la ana xaliss bi ñu na la yow ñu ko yor yeen taxman mais ana jek ci ñu na la jek ci demi yeen ko da dedet jek gi mom xam nga ñi yore yeen ko yore ñun kay bay leen ñu na xaliss bi rek yeen ngeen yore jek mais pourtant yeen xet yi amuñu genre culture yu mel non bon ñun suñu culture bon amna ci côté yo xamni bon violence bi ci bari bo lol da tay wañu tayit ñun tam nañ encore tamit dila bo nekké xal la plupart do gis ko le complément danaka genre abuse lañ lay faral di def ba danaka bo nekké xalé dang koy sax magalé ba la ngay am ben tolérance comme nañ ko waxé sank rek bon genre le bu ndoy ni ñi xalé yépp sa nopi bu di rek lañuy dégg ak sa fam xabi na tamaté xam nga bon amna bu joge na ma faxe bar nga waye mom xam nga li tax muy wax lolu xel bon bu nga ko ne 75 ans nga am lolu mo koy naxale quoi donc yoy yep da fay indi yo xamni bon ak luma ko meuna wax tamit bon xol bi du jog parce que xamna ne bon ay togn la mais def ko ci yenen culture nga xol manela buñ ko café sax la lay wax lelek sax bon man may drayé bon gaay nek ci trafic bi xam nga lelek policier nek trafic bi contrôle drive sax mo lelek ma ñew togn la quoi ne mais yow xana gisulo mo nga nako ko fini ne gisna la man ko no yow gisulo mo su ko defé ñaata baram la won jëkit sama ñetti baram won ko mu ne ma no ñetti baram nga ma won ma la no mun mo la ñet 5 baram la won parce que ñetti dafa taxaw jëneen ñaari dañ tedd su ko defé ñi oh you got me xam nga da pourtant après dañu xamné damay doon tok rek bon tay terre wul commencement bi dañuy xawa sérieux quoi mais yoy yeb bon culture la quoi bo xam bi culture sénégalais la mais xam nga yeneen xéet yi amuñu ko.
Assalamu alaykum forum radio alo Dakar ma ngi len di ziar bu baax di nuyu Malik ma ngi koy ziar di ziar ñepp ñu fi jaar dafa na ne Pape Daouda mo nekk ci kaw ma ngi koy nuyu di nuyu soxna Nafi sama jarbaat Pape Kane sama jarbaat ma ngi koy nuyu bu baax ñu fi jaar ñepp ba ci Omar ñom Omar Toro damay bañ waji bi gudd may top ñu fi ma sha Allah ma ngi len di nuyu yeen ñepp General Ndoy ma ngi lay ziar bu baaxa baax Japon ci tay aduna mo taxone ma ñu gëjë déggante dinay faral di am ba tax na waaye ñu ngi bàyyi xel yenn saa yi ci audio yu bari ak tem bi ndax moo ci am solo donte jot gi sax yenn saa yi da lay njett ba yu bari doo ko mën a déglu waaye di nga déglu maanaa bi ñu ngi déglu nag muy mel ni Sénégal mooy wax mu am ci yoo xam ni yu jar a teey la te yu jar a settantal la yu jar a seetaat la yu jar a teeylu la lu jar a settantal la lu jar a teey la ndax nit ñi dañuy déglu am na ñoo xam ne ñii dinañ jàng ci mbir wala gis kenn rek nuru ko di nga gis sax ci xale yi ñu bëgg a nuru nurulu diw ba far nuru ko Michael Jackson gis ngeen ka mu doon nurulu Peter Pan la doon bëgg a nurulu benn tubaab daal bu ñuy wax Peter Pan ci filmu fowukaayu xale yooyu moom la bëgg a nuru ba far nuru ko waaye nag daf ko yóbbee njombe ndax dafa mujj bakkan bala laal muy indil ko lu kenn xamul lu mu doon ba tax na waxtaantam dinay demee noo xam li am na ñoo xam buñ fa jógee dañ koy yóbbaloo borom yi nga xam ni amuñu bëti xol buñ jógee ci jataay bari na lool mën nañ ko yóbbaloo def ko muy seen itte te fekk njombe la baaxul ci ñoom du xam-xam bu wér du gisin bu baax moo tax yi ñuy xelli ci jataay mata settantal lool li nit di yóbbaloo tam maanaam def ko conclusion dem ne nii la am na ci mbooloo yi ñuy demee noonu ñoo xam dañuy dégg rek daal di gëm ñoo xam ñi dañuy topp dañuy roy daal di dàq roy dàq di roy dara ba nuru ko Sénégal mas naa wax ni dafa bëgg lu muy nuru lool te duñu xam fu mu cay yem dana dem bëgg a dem kër bu demee kër golo sax dana bëgg a nuru golo ba far bu génnee ba wëtul dina génnaale génn ndax bëgg a nuru golo gis ngeen ko ci ñi bëgg a nuru tubaab yi ci seen waxin ci seen dundin ak seen nekkin ba ci jëmm ji kon nag tem yu am solo dinay génn fii dinaay déglu yu ci bari surtout ci fan yi maa ngi dégg waaye nag buñu tuumaal l'islam tam ngeen jéggal ma wax yi dafay faral di diis waaye samay wax yenn saa yi dafa jar di peese ndax amaana danaa jubloo wax dara keneen dégg ko neneen noo xam li jubloowuma ko noonu buñu tuumaal alquran bu ko déggee mooy dafa am loo xam li dañ koo atte ba noppi te noonu rek la atte bi yàlla bokkul ak attem nit di ngay dégg sax ñu ne ci mbir wàllu góor jigéen ñi ndax maa ngi nuyu Mbaye Gaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax war na maa ñëw seet si la Finland maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax maa ngi dégg sax Mbaye Gaye mu ne ndax islam dina atte noonu islam dóorlawul kenn wala islam nan la ko wone ndax ñu ngi defa jëfe islam waaye nag ñun tam boo islam dóorlawul kenn góor jigéen boo xam ne mi ngi dikk jóge France di luubal tubaab bu ñëw di fa luubal buñ ko bu fekkente ne islam digaluñu loolu la li islam wax ndax jaadul ñu def ko comme ay jullit lañu te islam nee na kuñ jàpp ci wàllu jigéen dañ laa war a rey góor jigéen ku koy def ñu jàpp la ci dañ laa war a rey moom la islam wax waaw buñ la reyul tam war nañ laa kàccira ndax def nañu loolu tam ndax loolu def nañu ko ba moo tax masla lu bare naafiq lay mujj doon masla lu bare ci àdduna naafiq lay mujj doon masla lu bari naafiq lay yóbbe borom am na loo xam li kenn du ko négocier am na loo xam li kenn du ko masla am na loo xam ni it kenn du ko wutal aw lay ci nangam nit a ngi def nangam waaw war na koo def ndax nit a ngi def nangam ci wet gi déedéet sama doom sàcc na duma ñun la bu ko duma parce que doomi diw fen na ci wetam bu ko dóor ko ndax doomi diw a ngi fen na kon bul dóor sa doom mais loolu wax la wala du wax loolu xel mën na koo nangu wala xel mënu koo nangu góor jigéen yi bu leen wax dara ndax am na ñoo xam ñi ngi naan sàngara ci wet gi te kenn waxu leen dara waaw loolu wax yi lan la ñii naan sàngara bu leen wax dara ndax am na ñuy sàcc alalu réew mi te kenn waxu leen dara waaw loolu yëf yi lan la lolu yef ban façon jugement la wala bala ban façon analyse la lolu xel man nako nangu wala xel munuko nangu ko am sam xel na nga xalam am xel xalat rek lay jeriñ am xel xalat rek lay jeriñ amna lo xam li tam bu ko nit ki wax borom beuti xol du ko meuna deg parce que jaarul ci yoon bu yap yep melone comme res kon semigne du ci am yoon bu yap yep melone comme res semigne du ci am yoon parce que yap yep melone comme res motax semigne di ci am yoon xel xarat lay jeriñ bu len wax diw nangam lijeent len ñi sacc xaalisu petrol ba nopi ngeen doora wax mbirum goor jigen lijeent len li tax pont bi daanu fongolem bi maire ba dafa sacc xaaliss bi kon bok ñi jaalo ci mbedd bi bu len kenn wax dara lolu waxi lan la jaarul yoon xel mu ko nangu andul ci logique même bu islam ak dara sax dafa nekul ci ben logique de da ngay atté mbir kay ci ni mu téwé doora lijeent li ci dess te li dafa téw affaireu goor jigen dafa téw interpellé ñu affaireu goor jigen dafa tew muy lu ñaaw xol goor ak goor ah di jëflenté ñu tekki bëtt waxuñu ko jëmuñu xol solution bi jëmuñu ko artu jëmuñu ko ñaawlu fa ñaawlu jëm leena japp duma ñeppi gis amna rew yi koy defé lu gëna bon lool moy goor ak goor di sey lu gëna ñaaw lool waxuñu ko tamu tew mu bëgg daj dëkk bi ñu ni dédé diwa ngi nan sangara nañu wax ñi nan fanwer li juni litre sangara ci senegal bo nopi doora lijeenti lolu mais gis nit muy nan sangara ak gis goor ak jigen ñuy sey jaxaran lan mo ci gëna lan la ay bën gëna mëna nangu ci xol ko gis nit mu sacc ci nit ak nit rek ngeen koy tek gis nit mu sacc nepp di gis ni sacc na ginar han ak ñaari goor yu tok ci mbedd mi di sey lan la beut mana nangu ci ñaar yoyu ñi rafetal affaire bobu wala bok ñikoy wutal aw lay tontu len lolu yep ci gisin la ak degin ak dundin mbir fofu rek la tollu te goor jigen fi ci amerique sax dañ len di terroriser américain société bi d'accordu ñuko waté nañ ko mais gisulen ben goor jigen buy fonante fi ci amerique ci mbedd bi buñ ko defé tam mom itélul wa dëkk bi la wax waaw luñ ko sax bayyi xel ta ñaawlu nañ ko te c'est un pays chrétien ci bible bi lañuy wat la wax français ci bopam ño tekkiwul dara lu yalla bind français mo ci gëna bon lu yalla bind français mo ci gëna bon lu yalla bind tam dama koy baña wax day dis xamna fofu lay danelé duma wax ñepp waye ñun sénégalais ngeen balma ci ñima ko wara wax daño nafiq ba kan musuko gis la la wax liñuy def ci lu bon sax ak liñuy nangu ak liñuy wutal aw lay amul sax ci société occidentale amna lo xam li kenn duko layel kenn munu ko layel amna lo xam li kenn waru ko layel kenn munu ko layel amul ben sens la la wax ñu diko wutal aw lay doyna war lol li serigne bu mag bi don wax nan jamono ngi ñew bo xam bi dina lendeum go xamni gi kenn du xam lu koy leral serigne bay jaxatani aduna ngi yaxu ko te kilifa yi ko yax ñun ñi ñoo yax aduna bi senegal parce que kilifa yi fa ñu wara taxaw am nañ faiblesse bo xamni bi ak nafiq go xamni gi ñu ci bari lo xamni li ñeme wuñu saxa waxati té lolou amna ci société yenn yi nga xamni affaireu goor jigen titel nañ len te ba ñëwëwuñ ko saxa tuddu ñi ngi koy wutal aw lay mi ngi melni rek affaireu laïcité Alhadji Abdouaziz fofu lay danelé masna wax ni dinañ dem ba kenn ku nekk saaru alcorane sax doto ko ñëmé tari ndax nafiq ak affaireu laïcité yi ñi wax Alhadji Abdou wax lolou ma dégg ko ci audio mom kenn du mom Alhadji Abdouaziz mo deug won yalla nako yalla doli ay leram mom rek mo dan taxaw jakarlok aduna bi di tanci affaire yu bon yi mom rek waaw waaw ken musul bam fu joge ba legi sax lolou amatul waaw mune di ngeen dem ba sen diine xalu ndef lay mel sen loxo melni xalu safara nga yor ko neena non la diine mel waye neena nak nako fa def ko ci rook sen sama diine moko wax lolou moy li ñuy dund tay rek papa kan mi diko wax limuy nek xalé ak ñeneen ño xamni degg nañu ci diine yalla nañu yalla saxal ci diine yalla nañu yalla saxal ci diine yalla nañu yalla saxal ci diine ludul diine ay kaf la ludul diine do ci am ndam mukk ak lo meuna try ludul diine ñu yar la ci do meuna am do meuna kilu mukk taka diine man na defar ku nek diine rek moy solution bi fi mu nek diine rek moy solution bi meedu benen xalaat bo xam bi xelum doomu adama man nako lijeenti ba gennay ci musiba yi nga xamne mi ngi ñew te nafiqi senegal nak dañ ko wutal lay wo xamne wi day melni deug nak far kenn du ci mëna tek dara na nga ziar ba ci kanam jere ngeen def
assalamu alaykum wa forum bi man la fatima di len nuyu di len ziar di len ñaanal jamm di ka saxu ci yeen di jita ci nuyu bi sama tonto ma fek ci buntu bi ah tonton cham sama tonton ma ngi ziar di nuyu babaka endo jaraf de new york ma ngi lay nuyu di la ziar ah señ sadibou ma ngi lay nuyu di la ziar ah di ki tek kan dawda meng dawda di la nuyu di la ziar di nuyu pap masamba ah di ki tek grandma de jeng di nuyu pap dawda sen pap kan aw di len jox nuyu bi ngeen jollale mako ba ci kaw han la soda la nafi yen ñep ma len di nuyu bu baax di len ziar di len ñaanal jamm di ñew ci tembu papis bi papis vraiment sa tembi amna solo lol parce que da am lu bes lu ñu gis senegal man lu bes la koy wax muy violence mais violence mom dafa nek lo xamantene moy ciatu senegal pour te dire wax rek mais senegal pour man lima remarquer moy violence bi lu bes la fe mané xawma dafa nek lo xamantene senegalais ndol gi am senegal ñak bi parents amatu ñu temps yar sen domi ñu nek ci biti ku ne de bëgg défendre sa bop xam nga bëgg fayal sa bop motax leg violence bi dem ba upp loxo xawma injustice bi nek senegal ko mën sa morom duma motax violence bi bari wala ñi nga xamantene ñoo ngi nek di sétane wa bitim rew sin move yek yoyu di len copier motax ba legi sénégalais bi violent trop man legi man affaire vraiment daf ma sax dépasser parce que bu ñëk âge bi ñu am ñu goñi bolé ma sax wax la ray len gina je me rappelle sunu sama frère bu nga xey tay yaaré ginaal gi du yendu ci kër gi ndax ragal drét mais dalay woor na génération bu mujj bi ko ci nekkay ray gina mu jël pak waña ko dag ko sanni lako tek ko fé sans jeune donc sénégal da war nañu xolal sen bop mais sénégalais mom typique sénégalais mom am violent wuñu won waye légui mom ño jël coup bi té dafa nek lo xamné war nañ ci gesso taxawat xolat ko parce que violence du jour jam ngeen djéggal mu baxna damay soga yow baat bé xawa distouti mais dinañ ci forum yépp di len ziar di dugal ci kanam